الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين سورة بقرہ دادا قرآن پاک دویم سورت تے او سنگ چمون اصولو کی ویلو چدا ہر سورت پا ابتدا کی بطور خلاصہ پینز خبر بکو آغی سرا دا سورت فہم او تفسیر سانچ او دا طرز و طریقہ دا دا قرآن پاک دا تفسیر یو ناشنا او مفید او بہتر طریقہ دا دی سرا دا قرآن پاک فصاحت بلاغت دا قرآن پاک انتہائی منظم و مربوط کے دل ہم معلومی او دی طرز طریقے سرا دا قرآن فہم او قویم دا انسان ذہن کے ذر رجی اگر تینز خبری دی صورت بقرہ کی داد اول خبرہ دی صورت ترتیب مصحفی و نزولی نو صورت بقرہ مدنی صورت تے مصحف کے دویم نمبر او پنزول کے 87 نمبر ہوا اتیائم پس دا سورت متوففین نا نازل شوئے سورت متوففین دا سورت مدنی دے مطلب دا ہجرت نباد نازل شوئے دیتا مشہور نم بقروی لکھی ددین علاوہ نور نمون ہم راغلی احادیث کے مفسرین ذکر کری تقریباً یو پنز نمون مشہور شتا یو بقرا دویم سنام القرآن سین سر سنام سنام القرآن یعنی دا قرآن اعلی حصہ دویم فصوات القرآن فا سین و توا و با فصوات القرآن فصوات خیمے دوی خیمہ دا قرآن خیمہ لگا سنگ چی خیمہ و اقبل و افراد و معنی مشتمل او حاوی دا غرنگ دا سور بقرہ دا قرآن پا مزامین و باندے مشتمل او حاوی دا بلنم دا دے سورت منیرہ منیرہ رانا والا سورت او بل پینزم نو میں سورت زہرا حدیث کے دی سور بقرے تا او سورت آل عمران تا زہروین وی لشی فاغ اعتبار دام سورت زہرا دا من خوشبو والا سورت او تر او تازکے والا سورت فضائلم پدے کے احادیث تا تلو سپیکر لگ صحیح نہ دے آواز راکائی لگے سمول ہوا دا ما ایک پن لگو با سودا بٹن آفان ایسے ڈوب ڈوب دے آواز فضائل ددی آواز ایسے ڈوب دے صفا نے فضائل ددی بس صحیح شدہ احادیث کی گن راغلی ترمیزی و مستدرک دا حاکم روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی چن لکل شین سنامن و ان سنام القرآن سورۃ البقرہ دار شی و اعلی حصی دا قرآن پاک اعلی حصہ سورۃ بقرہ بل حدیث کے راضی مسلم شریف روایت نبی علیہ السلام فرمائی اقرؤوا سورۃ البقرہ فإن اخذها برکت و ترکها حسرت سورۃ بقرہ وائے ددے ویل ددے علم حاصلول غشتل دا برکت تے ڈیر لوے دا خیر سبب رے خسلے سبال ڈیر لوے حسرت بئی ولا یستطیعو البطلہ باطل پرس خلق ددی طاقت نشی لرے یا ساحر کوڑگر د سورے بقرے مختنی شیرا دے یوبل حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کم کور کی چھ تقرؤ فیہا سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ کم کور کی چھ سورۃ بقرہ لستلی کی نو لا تدخلو الشیطان شیطان نشی رات لے صحابہ کرام وئی چمون کی بکم سڑیلا سورۃ بقرہ او سورۃ آل عمران وارت نو دابا پمون کی دیر لے مقام او لے مرتبے والا گانا لے کے دا چتل بقرہ ورسی ویومق نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جہاد دا پارا یو مہم دا پارا سریہ لے گلا امیر مقرر او سوک امیر مقرر کو مختلف رائے گان مشورے را لے چاہے دا سڑے چاہے دا نبی علیہ السلام معلومات کول چب وہ دا سڑے خدے وی تالا سونا قرآن درج چب دا بل خدے وی سونا قرآن والا ورج یو یاد کن وت اویس قرآن سونا دری سور بقرہ رجی وی فضحب انت امیر بزت امیر دا نبی علیہ السلام انتخاب دا امارتم دا سور بقرے پفہم و پوی و علم باندھ اور روایت کے وسر الفاظ داری من کانا عنده سورۃ البقرہ سورۃ البقرہ فہو امیر چا سر چی دا سور بقرے علمی بس دا سڑے و امیر اور پیغمبر و شریعت دا امارت دا پار معیارم سور بقرہ خیرے وجہ صدا قرآن خطول غٹ قرآن میں اخو لا خلچ سڑی لٹول ورتا خدا سور بقرات دا تمام قرآن سونا احکام چیری مسائل چیری عقائد چیری مثلا تمام دین دا تمام دین و شریعت و سور بقرہ کی یا تفصیلا و یا اجمالا ذکر نو دا بقرے وینا دا سیدھا لکا پورا دین اس دا کول دا پورا دین نہ تفصیل یا اجمالن خام خا سڑے خبری چھ بقرہ ہوئی سنگے چھ حق یہ غسی ہوئی لیش دے وجہ نہ صحابہ کرام دی صورت تڑے را توجہ ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صورت لس کالا کے وے لس کالا پی تیر کڑی لس کالا چھکل بقرہ ختم شوا نبی یو او خلال او خپلو یارانو دوستانو مرګرو لیر وټای کړی و په خوشحالۍ کې زوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اتکا لبی تیر کڑی نو سوال لا چھو ولی زوی تکڑا شو اتکا لکی ہوئی او بلار اللہ سکا لکی ہوئی نا دائی دا وینا زمون کشان نو چھے علیو زران زرنعان او دا سیوی یا والا ترجمہ اسے ربیز دا کولا دائی وینا دا سیو چھے ہر ہر آیات کہ سوچ فکر تدبر داغین احکام مسائل رستل استنباط کول نو یقیناً دا لسکال بیا غوار عمر زیران ہو علم دیر لیو ناغب پک دیر سوجو کو دیر مسائل احکام تیراو استل لسکال کے تیر زوے کشر دے نو داغ علم خو پلارتا نرسیت کنا ناغب پک کم وقت لگو داغب زغ علم ہو چھ دم را اندازہ کیتے مسائل رستی بارحال نسگن نور فضائل لدی صورت احادیث کے آثار کے راغلی دا خدا اول خبر متعلق چ اسماء فضیلت او ددی ترتیب نزولی و مصحفی دویم خبر ددی صورت دعوی ددی صورت دیکھیے دا علماء سوکھ چھ پ نظم قرآن او دارنگ پا تناسبات و روابط او پتاو بانے نظر لئی پرون معلوم القرآن کے دغ تبصرون و داغے نہج او بیا پدے کیا و تبصرون و خودلی چکم پدے کار کئی دعو کم کم تبصیر ذکر کئی او دارنگ ربتن کم تبصرون بیان ہے بیا زمون دے ہندوستان علماء یو سو علماء خاص کر دی چھا غدیشی تا توجہ ور گئی دا اینا حج و طرز دا تفسیر دا سے رہے یو پک امام فراہی رہے دا دا شبلی نومانی دا مامایا دا ترور زامن اقبل من سے دامین اصلاحی وغیرہ شاگردان تدبر قرآن تفسیر دے دا دا غی فادات دا حمید الدین فراہی امین اصلاحی شاگر دلی کلی لگے سنگ چی جواہر القرآن دا مولانا حسین رحم اللہ فادات تھی اور شیخ القرآن غلام اللہ خان سے دلی کلی ندغ تدبر قرآن والا ہم دا سورت دعوی ذکر گئی وہ امود و توئی امود دویم زمون دا مشائخ و طرز مولانا حسین رحم اللہ او دعوت شاگردان درین بیا سیندی سے بے مولانا عبید اللہ سیندی ہم دا سورت دعویٰ ذکر گئی دے وجنا زمد دے اس ہندوستان دا علماء کم تر دے تفسیر شروع دے نو مختلف تعبیرات دا دعوی دا سور بقری نگڑی بذات شاہ خپل ذوقی او خپل علمی او فہمی او سوچ پائے کی مشہور زمون دا مولانا حسین رحم اللہ دعوی کو مرگر اکثر و تپتا دا سلور خبری سورہ بقرے یو اس بات دا توحید دویم اس بات دا رسالت صداقت رسول یا صدق رسول دریم جہاد فی سبیل اللہ او سلورم انفاق فی سبیل اللہ دا سلور مسلش دامن اصول کی ویلو دا قرآن مضامین گن دی فاتے اہم مضامین دی اصول مہمہ پائے کہ سلور آ سوابقو او سلور لواحقو ویلو کلا دا دے اتو خبرو نا یوو کلا دواو کلا دریو کلا سلور کلا کم او زیاد دارا واغستیشی او دے نداو جوڑشی سورہ بقرہ کے دا اصول مہمہ دو دا سوابقنا لنبنی رواغشتل توحید رسالت او دو دا لواحقنا لنبنی رواغشتل جہاد و انفاق دا سلور خبر دعوت دویم دا خود دعوت عام تا ستا اکثر و تیاد او بدی بمونگا سورت تقسیموں دویم پدی کی دا مولانا عبید اللہ سیندی سیورا ہے داود سور بقرے سر اگر انقلابی سڑے ہوگا چاہے انقلابی خبریں کوئے اوائی دا سورت بقرے دعوا خلافت کبرا خلافت کا دے دعوت خلافت کبرا خلافت کبرا دا مانا چپٹول عالم باندے خلافت نافذ کول او قائمول نہ خبر کئی اصل کے بقرا اب یہ سجیو تر سرا بقرے دا بیان کڑے دا مسئلہ بھائی ببیا وضاحت او سو کوئی چی بس دو خبری دی سورہ بقرہ او دا لگ دا سے نور مسان دی دا خلافت کبرا دا دے باری لفظ پا نسبت اگا دارا چی دا سورہ بقرہ دعوت دو خبری یو اسلامی نظری حیات او دویم اسلامی نظام حیات دو خبر قرآن بیان بقرہ یو دا چھ دا مسلمان با نظریہ سی عقیدہ نظریہ حیات دویم نظام حیات جن بسنگ دے رہی دا دعوی او زمگا غاولنے دا مشایخ و سلور خبر دا ڈیری نزدی نزدی پدی طریقے باندے دا سور بقرہ دوارا پیو طریقہ تقسیمی بارحال دا خود دعوی درہم خبر دی صورت ربط و مناسبت مخ کی صورت سرا نسور بقرہ کے داشتا فاتحہ دے نم برا فاتحہ نم مخ کی صورت نو ترتیب مذہبی کے نداغم وجد تقدیم ویلوا سر تے ذکر اوڑے دے اساس القرآن ام القرآن ام الکتاب البتہ دا بقرے نمک کے فاتحہ شتن و ربط و سرویل غواڑی نو دا ربطو نا دیر گڑنی اور دے بارے کی اصولی خبر آیات ساتھ ہیں ربط مناسبت اور ان ما تفسیرون ام خودری چی کم خلق پدے کار کئی ربطو نا وی ولی مفسرینوں کے کبیر والا روح المانی والا دا کار کئی کبیر والا دا دے آیاتون آیاتون ربتون ام وی دا سورتون ام وی دا آیاتون اخفل منس کے وی روح المانی والا دا آیات ربت ام وی او کلا کلا او دا سورت ربت کو خام خوا وی تفسیر روح المانی بحر المحیط والا ام دا چل کئی دا سورتون ربتون ام وی او زمون مشایخ ام عام چلی و دیکھئے سیوتی علامہ سیوتی اغم یو کتاب لکھلے تناسق الدرر دا غیلوم ام دا ربطون بیانے خدا تمام کتابوں نے چھ سڑے ہوئی نو دا ربطون قسمون پینزی پینز قسم ربط دی مناسبتوں نے زمون مشایخ کل کلا دا ٹول اچلئی او کل تذکروں کی کلو نے کی پوئی خلق بھی پوئی شجا کم کے سمو کو عام طور دادو لازمن چلے اکثر یو توئی اسمی ربط د یو سورت دنامے د بل سورت دنامے سر ربط دیتا اسمی ربتم وئی او دیتا نامی ربتم وئی نامی دنوں دا طرز جواہر القرآن کی شیخ القرآن غلام اللہ خان رحم اللہ چلو لے او بیا شیخ عبدالسلام صاحب رحم اللہ کل کتابوں کے چلو لے داغت شاگردان اکثر چلے اسمی ربط دویم قسم ربط دے مانوی ربط امانوی ربط عرض ہے لکھی گدام درسن کی جتا سو رہے اگر سورت کے دو نو دے کے داری اگر کے دو دے کے داری دا مانوی ربط درم ربط دے ربط دعوا دیو سورت دا دعوے دا بل سورت دا دعوے سر ربط دا خصوصی طرز او طریقہ دا علامہ نیلوی صاحب در رحمہ اللہ ادا صورت دا دعوی دعوی سر ربط ہوئی یو دام چلے سلورم قسم ربط دے ادا مولانا حسین رحم اللہ یعنی دانورم خدا بمو دا صورت دا ابتدا دا انتہا سر ربط لگا صورت پسر کے چے کم خبر بیانی نہ خبر آوئی د صورت اخیر کی نو د صورت ابتدا د صورت انتہا سرو لگئی لگا دے بقرہ کے مشتا خو باغے والا پوشے چکل دا بقرہ ختم ہو خدا آسان یو مثال لاغی ربد صورت اعلیٰ کی اللہ رب العزت فرمائی سبح اسم ربک الاعلیٰ دس شیر سب اسم ربک الاعلیٰ توحید دیکھا توحید تذکرہ رہو گل چیدہ سورت ختمی نسوئی قد افلح من تزکا وذکر اسم ربه فصلى مگر توحید آخر کے بیارو سورت پہ ختم کرے دلتا بقرہ کے دکم خبر بیان چھو چکل سورت ختمی گی نہ آخر کے دائے خلاصہ بیا پیش کی دا سرور و خبر نو دا سورت دا ابتدا انتہا سر رابط اور پینزم قسم قسم دا علامہ سیوتی خپل کتاب کے چلو لے دے مستقل کتاب ہے پرے بانے مونگ سر اشتہ بارا اگر دا مبدعو دا مقتع ربط و تبیر کی لکہ مثلا سورت بقرہ ختمی گی نو دا سور بقرہ آخر کہ دا سے کم مضمون چلے اگر دا سورت آل عمران دا ابتدائی مضمون سر تڑل دا غی انتہاو دا دے ابتدائی اگر سر دا سے اتڑل دا پیزہ کس میں دا طول ویل خلگرانی خو کل کل منگا یو پکی وی کل بلو وی کل بلو وی بطور نمونہ عام طور منگ دا دو چلو اسمی ربط او معنوی نما پدی یو خلاصہ دا خو دیر وقت نا پراتا دا سورہ طہٰ پوری لی کلی شوی دا بس بیا پا غد سٹاپ دا زکت وقت دیر غواری او اس مصروفیت او کل چھ وقت تو اگر وقت ما سورہ طہٰ پوری لی کلی وا پائی کما دا پینزوانا کسم ربطون چلو لی او دا معنوی ربطون پا ہر صورت کے 25-30-35 پوری ربطون نما لی کلی خبارحال دا خود دیر ربطون بارکی تو خبریں اس سورہ بقرہ تراج د سورہ بقرہ مخ کے سورت فاتحہ سرا مناسبتنا گن یو پدی کے آسان و مشہور خدا رے او دا با عرض این اور ہے با چھ مخ کی سورت فاتحہ کے دعا و درخواست تو اہدن الصراط المستقیم نو پدی سورت بقرہ کے داغی استجابت تے قبول کیا دعوے اللہ صراط مستقیم راتا ہے نو دا سورت داغی جواب دے ذالک الکتاب لا ریب فی بندتا چکم صراط مستقیم غستو ناو صراط مستقیم فذالک الکتاب دا قرآن دے گا نا دا قرآن صراط مستقیم نو دے یو مناسبت التا چکم غستنوا داغی دلتا اجابت او جواب دا مسلم حل شوا کنا و سرا چه خلق طول عمر وی اللہ صراط مستقیم اونے غلار راتا ہو خائے دا غوری صرف پا دعا نکی گی دا لک پی جندلم غواری چه بیا سڑے پا غلار روانش ناغا ذالک الکتاب قرآن دے کن قرآن بوئے پا قرآن بزان پوئے پا قرآن مطابق با زندگی تیرے دا صراط مستقیم دے کنا طول عمر سے دعا کیا و قرآن دے روانگش نو صراط مستقیم نمیلائی یو سڑے دل تناس تے او دا دعا کئی سار مانز پسی ناس تو ذکر و تلاوت کو ور پسی اشراق مکڑل اولا سے پورتو کا اللہ دیشنا غرے تو خمی اورا سے خود دی زین پاسی نو پدی سڑک روانی گینا او برسی نرسی دی دعا سرا بوس دا لارم اختیار ہے نو دا غرن صراط مستقیم دعا دا خو بیائے لار ذالک الکتاب دے پدی بروانی دل غواری دا یو مشہور ربط یا بلا وجہ و بل ربط مخ کی صورت فاتحہ کی ددرو فرق و درو ڈلو ذکر اجمالا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین منومن علی مغضوبن علی زوالی فالت اجمالی تذکرہ وا دا سورت بقرہ دا آغی تفصیل کئی منومن علی چاہتا وی نو دا اول پینزا آیاتونا دا منومن علی دی انام پچا شہر ہے ودل للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون دا پینزا صفات چھپکی قرآن لراغلے دے قرآن پکی دا صفات پیدا کری دے مڈلو مغضوبن علی فاتحہ کی لنڈ خبر شیوا نو بقرہ کی تفصیل کیش پگمو آیات ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم ولا سمع دا موضوع بنا لے ذکر درے مڈلا و ظالم ناغ سورہ بقرہ کی دا اتم آیات ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين او دا با آیت نمبر 16 پورے چھی دا اتم آیات نشپاڑا سما پورے دا ظالم تفصیل دا دوار بکنا غدی خم مشہور منگ پر اخفل بیاس پا سر کے بس ار صورت سر کی اور دوائی آدرے رب تلیکنی نور دیوڑے اور دے بقرہ کے دا فاتحے سرا 25-30 پورے دا مانوی رب تنا جوڑے دیش اور ما اخفل خلاصہ کیلی کری یو سو نور رو گو رہے اگر دا مقی صورت کی ویلوی یا کنابد یا کنستعین مسئلہ دا توحید و پدے باندے دلیل نو دلیل ہو آپ الحمد للہ دفا کنا بدو یا کنا سیم بانے دلیل نو ہوئے نال تا دعوت توحید بلا دلیل ہوا دل تو سورہ بقرہ کے دغ داور اڑی آیت نمبر 21 کے وہ سرد دلائل ہو یا یو انا سو بدو ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم دغ داور سرد دلائل بلا وجہ مکی صورت کی وی مالک یوم الدین نو مالک یوم الدین تفصیل و وضاحت اغپدی صورت بقرہ آیت الکرسی کی برائش آیت الکرسی دا آیت تفصیل و وضاحت یا بلا وجہ مکی صورت کی وی ای اکا نستعین امداد بستانا وارو نو دی صورت بقرہ کے دا امداد غسل و چل خود لے رہے طریقے خود لے رہا روس تو برش وستعینو بالصبر والصلاة استعانت طریقہ بدئی یادا مکی صورت کے دا اللہ رب العزت پینزا اسما ذکر شی اللہ رب رحمان رحیم مالک ندی صورت کے دا اللہ رب العزت دا اسما مقابلہ کے پدیوان دا عقیدے ساتلو دا منلو پا نتیجہ کے دا مسلمان پینزا صفات بیان کری کلچ دا اللہ دا صفات پینزو مانے نو تاکہ بدا پینزو صفات رائش دارن مخی صورت کے ذکر دا رحمان و رحیم دا اللہ عام مہربان ہے و خاص مہربان ہے نو دی صورت بقرہ کے دا اللہ رب العزت دا رحمانیت اور رحیمیت مظہر بیان ہے عام مہربان سنگلی لک بنی اسرائیل جی عام مہربان کڑے اور رحیم خاص مہربان سنگلی لک بنو اسماعیل بنی اسماعیل پہ جانے چاہتا ہو بنی اسرائیل کو پہ جانے بنو اسماعیل دا مت کا نا ودوی خصوصی مہربانی را برش او پا بنی اسرائیل و عمومی مہربانی وا نو دا غیر مظہر دی صورت کے خیر یادا چھے مخ کی صورت کے ددری اڈلو بیانو منو مون علی موضوع بنرے ظالین نو داروست صورتو ندری صورت مسلسل دا پدے درے اڈلو تفصیل کئی سورہ بقرہ آل عمران و نساء درے اڈلے سوے منو منلے مسلمان مومن موضوع بنلے یہود او ظالم نصارا عیسائیان نو پا بقرہ کی دا مغضوب ون علیہ تفصیل لے پا آل عمران کی دا ظالم تفصیل لے او پا سورت نساء کی دا منوم ون علیہ ذکر دا مومنان نو گویا کی دا دا, دا سور پاتحی دا دا درو ڈلو تفصیل پا دے روسنو درو سورتنو کی کئی نو بقرہ دا غینا یووا دا مغضوب ون علیہ تفصیل تک سور بقرہ کی دا اللہ رب العزت خطاب آغا یہود سر دے زیاد تر اسمی ربط نامی ربط چورت وی ادارے مخ کے سورت فاتحہ کی یا کناب کنستعینو نددہ سر بلی وقال اللہ تعالی فی الفاتحہ ایاک نعبد ویاک نستعین ولا نعبد ولا نستعین البقرہ ولا آل عمران بقرہ کما فعل الیہود والمشرکون ولا آل عمران کما عبدتہم نصارا اللہ ستے عبادت بکو ستانا بامداد وارو ستانا بغیر دبل چے عبادتو رامدت سنوائی لگ سنگ چغوا عبادت او استعانت یہود و مشرکینو کرو او نہ دا عیسائیانو انتکار کرو چاہی دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرو آل عمران او نہ پشان دا آل عمران سورہ آل عمران او نہ پشان دا آل عمران چی سنگ آئی دا عیسیٰ علیہ السلام عبادت کرو ادا نامیر بدا سے چلی گی بٹول سورتوں کی سلورما خبر دری صورت امتیازات و خصوصیات دری صورت دم گن دی امتیازات خصوصیات او میزات منگویلی اصول داغشی تو وہی چھ پتے سر دابل صورت جداش ددیو دا ابل صورت منس کے امتیاز رہ چھ ما بیل امتیاز نو دسور بقرے خصوصیات ڈیر دی یو کدے کے تفصیلی احوال دا بنی اسرائیل بیان دا سی تفصیلی احوال دا بنی اسرائیل بل زینشتا سنگا چی سور بقرہ کی دویم بدی سورت کے پینزا واقعات بیان شوی چی دنیا کے اللہ مڑی چمدی کڑی پینزا واقعات دنیا کی مڑی اللہ چمدی کڑی دا دی سورت خصوصیت دارنگ دا سورت ممتاز رے و ذکر دا شرائط و دا توبے دا مولا عالم و مولا غلطی کرے دا توبہ باسی سے طریقہ بھئی بدل تو خی سورت آل عمران کے بعد امیر توبے شرطو نہ خی و نساء کے بعد منافق دا توبے شرطو نہ خی نو دا سورت کے خصوصیت امتیاز دار ہے چھ دیکھئے دا توبے دا شرطو نہ ذکر دے خدا مولا دارن دا سورت ممتاز دے پا کثرت احکام فقی چھ مستمبت تی دی سورت نا 500 دی سورت کے 1500 مسئلی دی چھ علماء فقہو تے رئیس دی فقی مسئلی سور بقرے نا صرف 1500 فقی مسئلے رو دی تفسیر فتح العزیز کی نکلی شاہ عبدالعزیز بلا وجہ ابن عربی و قرطبی وئی دا سورت داسی سورت تے فیہا الف امر والف نہی والف حکم والف خبر ودی سورت کے زر عوامل زر نواہی زر حکمنا او زر خبرنا دا بدی سورت کے ذکر دی دارنگ بلا وجہ ددی صورت امتیاز اور خصوصیت ذکر دا مبادیو دا جہاد قبل الجہاد دا جہاد نمخ کے دا جہاد مبادی سے جہاد دیتا نا وہ چھو ٹوپک صرف گاڑے توا چو میدان دا ٹوک ددی نمخ کے سے ٹریننگ لے ہوئی اگئی تک ابتدائی ٹریننگ دی صورت کے خیب ان شاء اللہ رش تفصیل بلا وجہ سورت ممتاز ہے پا ذکر تحویل قبلہ قبلہ چی بدل شوی و دائی حکم دی کرا گلے دی بقرہ کے نا دی خصوصیت امتیاز دا سنور امتیر گرنے وجی دیو بس پدی بیکتے فو تقسیم دی صورت دا صورت سو حصے ہے زمون دا مشایخ و دا حضرت سے مولانا حسین علی مولا دا دعوی و دا تقسیم مطابق چونکہ دیکھے سلور خبری دی توحید رسالت جہاد انفاق نو دا صورت ہم سلور حصے ہے ہر عیسہ کی تدی یوی مسئلی تفصیل اول عیسہ دا ایک آیات نا ترا آیت نمبر 96 میں بورے 96 میں آیاتوں نے داد سور بقرے اول عیسہ قل من کانا عدو لجبریل من کانا عدو لجبریل فانہ نزل علی قلبک باذن اللہ دیکھیے میں بورے دا اول عیسہ پری کے دا اول دعوے تفصیل دے توحید توحید بیان دے میں سبیا 97 آیات نے شروع کی ترا آیت نمبر 176 پورے 176 پورے دا دے میں عیسیٰ پری کے بیان دا رسالت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صداقت رسول یا صدق رسول او درے میں سبیا دا آیت نمبر 177 نا تر آیت نمبر 253 پورے 253 پورے دا درے میں سب بدی کے بیان دا جہاد کی سبیل اللہ ہے او سلورم ایسا دا 254 نا تر آخر بوری پدی کے بیان دا انفاق فی سبیل اللہ دا سلور اسے او سلور مضامین دا خیو تقسیم شو دا دویم دعوی چی منگے لیو دا مولانا عبید اللہ سیندی رحم اللہ خلافت کبرا نا دا سی اسے تقسیمی نا و مضامین تقسیمی و غلق دا سی لب گران غندے دا نا با پریدو اب ورسر درس کے وایو چی آغا سنگا چلے یا بے اخیر کے دا سی لنڈو امدت خدا دوے ما خبر چی ما کمکڑا مائے لگا آسانا او دمون دا مشایخ خود دعوی سرم قریب دا چی سور بقرہ کے دو خبری یو اسلامی نظری حیات دویم اسلامی نظام حیات نو پدی اعتبار واندی سورتم دوی سیر بس دادا ایک آیات نوالا تر 176 بورے دادا سور بقرے اول عیسد و پدے کے صرف اسلامی نظر حیات بیانی اسلامی نظر حیات پہ جانے دا اسلام سے نظریہ دا عقیدہ نو اسلامی عقائد دیر گن لی و پدے اسلامی نظری حیات و عقائدوں کی بنیادی دو عقیدے راغشتی توحید رسالت دو میسا نظام حیات ابد 177 نہ ترخر بورے پری کی بہ نظام حیات بیانی مسلمان جن بسنگے ادائی پزیمن کی بہت سارے جہاد انفاق روڑی وہ بنیادی طور دوی سیری اول کی نظری حیات دویم کے نظام حیات انشاءاللہ ددے نظری حیات اور نظام حیات پویا اچکل دا صورت منگوئی بے پتو لئی سنگا جیوا اللہ پیش کرے رہے دی صورت دا پدی دویم دعوی باندے یو قسم لا تقسیم دا کم اچھے دعوی دا مولانا عبید اللہ سیندی رحم اللہ نمائی دادا تسے پیسو نا دا تقسیم خو پا مضامین تقسیم نا اگا زبا پا خیال دا عام و مرگر و ذہن دا با اونر رانیشی دمرا و چکم مرگر و بار بار قرآن درس کرے دے یا کئی یہ اور ایدلے دے او دا خلاصو و غیر بانے نظری او یادی انشاءاللہ ایو پی پویش نو دې داسې لنډ ویم هغه ملګري توجه کوی خیر کام پہ پوی نه شوی خو خیر اوس مې ویلې ده نو چې سم پہ پوی کړم. ښه سیندی صاحب رحم الله وایي چې د سورہ بقرہ دعوا خلافت کبرا ہے. خلافت کبرا اس دا خلافت کبرا پدی سورہ بقرہ کے سنگا چلی ناوی اول شلیاتونا دعوت للقرآن تخب ار خلاصہ کی ویلی کی بیا دئی کی سیات نا 29 پورے ذکر دا مقصد قرآن توحید او بیا د 30 آیات نا اقامت الخلافت لتنفیذ هذا المقصد مع وسط الخلیفہ د دې 30 آیات نا 39 پوره خلافت بسنګ قائمی او د خلیفہ او صاحب بس خیالم نه کم دې یاد ای چې قرآن باندې نازلی د آدم علیہ السلام واقع نا اس قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفة خلافت شروع شو کنه دغره بیا د اغینا بعد د 40 آیات نا 48 پورې ذکر د بنی اسرائیل دا پدی کئ چانو می استخلف اولا اول خلافت پس مکه د بنی اسرائیل نو پاغه سره با دا خلافت دا بقا اسباب بیان کی چی خلافت بسنگ باقی پاتی کی نا اسباب بذکر کی اور بسی ببیا ذکر دا نصرت چلائی خلافت سر اللہ سنگ نصرت کرو بن نام الخاص تانو خاص خاص نعمتون بیان کی اور بیا دا دین آباد دا 162 آیات نبا ذکر دا اسباب دا انتقال الخلافت الى بنی اسماعیل دی بنی اسرائیل نہ بنی اسماعیل تا خلافت سنگ را منتقل دا اے اسباب بو خید کی دا 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 ناہل را لے بیا دا آیت نمبر 177 نا دا جہاد غیسی تا چورج التا با ذکر دا نظام تفصیلی شروع کی دا خلافت نظام بسنگ خلافت بسنگ چلی اغت تدبیر منزل او سیاست مدنی او دارن تہذیب النفس وغیرہ دا وقت دائر پار با دا جہاد ذکروش چی دا دی خلافت دا حفاظت دا پار با جہاد پکائے ذکر دا اسباب دا وجوب دا جہاد بو کی جہاد والی فرض دے دارن مجاہدین تا بس امورو خی او بیا باور پسی دا قتال دا پارا جہاد دا پارا یو دو واقعی دا بنی اسرائیل روڑی او اخر کے بعد ترغیب انفاق لور کی چو ورد دے خلافت حفاظت سنگ چی جہاد ضروری دے نو دارنگ انفاق ہم ولی ضروری پدی طریقے دا خلافت اجمالی دا سما خلاصہ گنتی ہوئی پدی طریقہ بان خلافت پدی صورت کے چلے دلے بارحال دا دا صورت بقرے خلاصہ و پدی طریقہ بان دی سور بقرے تمونگوے یو پینزو نمونا ذکر شو پائے کیو نم بقرا وا دی سور بقری تا بقرا ولی وی و جرادا پدی کی روسو دا بنی اسرائیلو دا غوا دا زبه دا لالول و غواقی را نقلنا نو دی سورت دی نم بقرا خیرے خدا بقرا ولی بیا ولی خیرے واقع خدا بقرا خو غوا تا وی نو اصل کی پدی کی او دیلوی حکمت یہود د بقرے عبادت کرو نو اللہ رب العزت پائی بانے رب کئی چتا سو مومنان چرتا دا خاص کیو دا غیانو دا مخلوق عبادت ہونا کیا پائی کی عبادت دا بقرے سنگو دا بقرے عبادت یہود کی مو او بیا دا عبادت تی مشرکین مکتم منتقل شو دا دی وجینا ابن قطعبہ پل تفسیر مشکل القرآن پر امہ مناهج المفسرین کی ویلو یو نهج یو طریقہ و طرز دا مفسرین دا مشکل القرآن و قرآن کے کم مشکل الفاظ راغلی داغی تشریح کی مشکل الفاظ نو مشکل القرآن کے ابن قطعبہ دا جاہلیت دا غوا دا بقری دا عبادت تذکرہ کئی یو یو شعر روڑے شعر دے دا جاہلیت یو شاعر الور الطائی دا غا شعر نقل کرے اپا دی خپل قوم مشرکین وانے رد کئی ای با دا غوا عبادت کو دا غوا عبادت بے سنگ کو دیوے دا غوا اللہ تا دیرا مقدس دا سنگ چی اندوان ہوئی نو چکنہ با باران نکی دا نو دا باران دا پارا بے پا دی مکہ کی عربو کی یو خاص کے سمواخو اگر بے ارے بل اوچ واقع ابے دا دی غوا پا دی لکے پورے اتغل او بیا بے دا غوا خو تا اور ورتک او اور واخب سوزیدل سوزیدل نو دا غوا با او سوزیدل نو دی با تلپا کی شورو پیلاس بیوار دیوی کل چی بس دادا سی او سوزی او دیتا دا تپش ملوشی او توپنووی نو بس اللہ پی رحمو کی بارانیش نو باران بیدا دا نو بدی طریقہ وست دا غوی ولی وسیل کڑی و دی دا عبادت طریقہ و نو آغا شاعر پیرت کئی نو آغاوی ولار دیو دا غی دا حالت گوری نو بدا مقد شعر ویده اجائل انت بے قورن مسلعتن ذریعتن بین اللہ والمتری ویے بے وقفو تاکو غوا او غسلعا واقع دا اللہ دا باران پا منز کی ذریع وسیل جوڑا کرے دا فدی اللہ نا باران وارے نو رت پہ کئی نو دا غوا عبادت مکی والا دا غسی کاؤ تقدس اقیدے او بنی اسرائیلو خو چی موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تلاب سامری والا دا سونے نا دا سخی شکل جوڑ کرے دا غی عبادت بانے اختشی و غواقع بروس تو رائش بیا اللہ رب العزت دا دی دا زرنا دا دی غوا دا تقدس اس تو دا پارا حکم کرے غوا علالہ کے غوا دی دا پارا علالہ شکل چھ زرنا دا دی اختل الہ خودے دا امیل ہوس محبت ہوس او دا اللہ دا توحید قائلش او سم جائل خلق دا غسی کئی ای باران دا غوا پا ذریعہ غصف دا اس خلق بس غواری او چھ باران نکی کی پخوا ودا دیو باران بنکی دن دی عوام و خلق بوی زنانو بوی ویلار شے پا قبرون اوبو آچا ہے قبرون باندی اوبو آچا و با قبرون بے چانقو کو بو آچو لی چھ بارانیش دا پدین ذریعہ وقیدہ چھ پدی بابا اوبو آچا ہے نا دا بابا وی یخشی دوی چھ لکا دی مخلوق دا باران ضرورت تے یا دا کی دوا خلقو کے چھ دا قبر نہ کان راوالے او کیچو غور دوے انا با بارانیش یا ٹور شرکی طریقے یا پر یہ خودو کے بلے یو وقی دوا دا قرآن دا غلاف نی دا کپڑی چھے ورتا چھو پا یخنے کے بیوے بی دا غلافو نا مینز ہے بیا باران کی نو قرآن میں ٹھولو مرخیرن دا غسے غلاف پہ خیو دا دا جاہیلیت خبری بہرحال پدی طریقہ دا غوا عبادت پاگی کی کئے دا ذکر دی صورت تا سور بقرہ وی چی داغی داغ شرک او اغ شرکی فعل رد دے ورکی اللہ رب العزت دے تزک بقرن میں خیر الف لام می دا حروف مقطعات دا دا قرآن پاک دا سورتونو پا سر کے راجی 29 سورتونو سر کے دا سشتا الف لام می کل دا حروف مقطعات کو پینزو طریقو استعمالی قرآن دا مقطعات کل مفردات راج مفرد صرف یو حرف راج لکنون قلم صاد کل دورج حامیم کل دریش الف لام میم کل سلورش الف لام میم را او کل پینزی شکاف آیا عین صاد دی پینزو طریقو سر دا استعمالی او نسیس سورتن سر کی دا دی الف لام میم مطلب سرے نو دا یو اگد تفسیری مسئلہ را او لند خلاصہ خلاصہ بے ہوئی دا حروف مقطعات اول خود دینا مخ کے دا خبرہ دی حروف مقطعات تا حروف مقطعات ولیوی لگی مقطعات دا قطع اینا دے قطع دیتا مقطعات دے وجہ روئی چھ دا جدا جدا وی لکی او گو رہے شکل سنگ دے علم کاری دا علم پشان وی لکی کی سنگا الف لام میم زان زان کاف ہا یا این سواد زان لگی لکی دا بزان زان لوے زکر دا مقتاد نغلتا یو کسو زان تبی علی حدیث وے تلاوت کو مرگری وے حوامی وے حامیم عین سین قاف دا سے رہے گا ناوی تلاوت کو چھے حما سق حما سق مرے کہتا حما سق نہ رہتا او نہ علم دے دا الف لام میم یا حامیم عین سین قاف چھے تزکا مقطعات ہوئے چھے دا وہ جدا جدا ہوئے لکی دا حما سق نہ رہے بارحال دے وجہ نہ دیتا مقطعات ہوئے دارنگ ماوی ددی ماناو مطلب سرے پدی کی دورائی دی دا علماء بلکہ صحابہ کرامو کم پکی دورائی یو رائے خوام دا جمہور دا چی ددی پا ماناو مراد وانے صرف یو اللہ کوئی دی وجن مفسرین ددی آیات الف لام میم دلان دی لکھی واللہ آلمو بے مرادی ہی بے ذالک اللہ د دی حروف پا مانا مراد پخپل کوئی یو رائے دا نو لہذا ددغی علماء پنیز دا حروف مقطعات چیری دا دا متشابہات ہونے متشابہات خو پی جنے او دا بس سورت آل عمران کی راشی قرآن بارک اللہ فرمائی دا قرآن آیاتون دو قسم دی یو دی محکمات او دویم متشابہات و متشابہات تو سوک پوئی گی کنو پوئی گی دا جدا مسئلہ دا بالتا ہوا ہے و سوک چھوئی حروب مقطعات دا دی پا مانا مرادی اللہ پوئے دے نو دائی دا متشابہات ہونا گن لی دی پا مانا مراد صرف یو اللہ و ما یعلم تاویلہ الا اللہ دل تا یو سوال پیدا چھ چر کر دا حروب مقطعات دا متشابہات ہونا جی او پمانا مراد صرف یو اللہ پوئی بل نبوئی گی نو سوال دا پیدا کی گی چھے خانو مطلب دا شو چھے قرآن کے عمدہ سے خبر اشتا چھے پاغی دا مخلوق نبوئی گی نو قرآن خدا ہدایت دا پار راغلے ہو نو چھے پسیز نبوئی گم نمالا سنگا ہدایت شو ایو سوال دیا اب یا ہدایت سنگا شو یا نوزو باللہ ولی دا محمل الفاظ دیو خبری دی دا اللہ کتاب کے خو محملات نہیں نو دا غی جواب علماء دا کئی یو تفسیری جواب دے یو اعلان تفسیری جواب دارے چھے دا خو دا اللہ کلام دے او دارن الفاظ بلکہ بشریت کے اعمالو کم دو قسم اعمال احکامو کم دو قسم یو اگا احکام دی چھے داغے سر حکمت علت زمون سمجھ کے راجی لیکن مون زمون سو گو رہے گا مون چھے سڑے ادری گلاس پنامہ والاڑی رکو و سجدہ کئی دا عقل کے راجی کے نہ راجی راجی کے نہ اللہ تعظیم دے کے نہ رہے سر ور تپزمک کے رے سر را چیٹ کی زکاة ور گول دا عقل کے راجی زکاة دے ور کے غریب اس کی لنا غپے خیگر ہو شوا عقل کے راجی خبل طرف تراش ہے حج تا ہو رہے نو حج کی صفا مروا کے منڈے والے عرفات میدان اور مزدلفہ او پمینا کے وقت تیرول نو پمیدانو اور ڈاگن و نشپہ اور وقت تیرول داس عقل منی چھے دوست شیشو خیال لے حکم سرے چھے لار شا عرفات میدان کے دونہ ساتھ ادرے گا منا کے شپہ کا مزدلفہ کے دونہ وقت تیر کا دے دو ڈیرو منس کے داس منڈے ہوا کا داخل نہ ہی خلم دے لیکن احکام و عبادات دی بس اللہ وی دی نو پہ عبادات و احکام و کم دو قسم دی و اگلی چی اقل زمون ذہن پکار کئی و بلغی چی ذہن پکار نکی نو دا رنگ اللہ پہ کلام کے ہم دو قسم دی کنا یو اگلی چی منگے پہ فہم پویا باندے پوی بو او دویم دیا دا غصی دا احکام و بشان اگلی چی دا غی فہم علت دا غی اسرار و حکمت و رموز منگتن دی بارگو ہاں نو فائدہ پکے سرا فائدہ پکے دادا ادا بے غدویم لن جواب مش فائدہ پکے دادا دا امتحان دے امتحان اللہ رب العزت گوری روس تو دا مومن یا صفت ذکر کرے اللذین یومنون بالغیب غیب و ایمان لری نو غیب و ایمان دی تو ای کتا پی پوئے گے کنا پوئے گے اتاری دری کنی دی تو ایمانی زکا اللہ دا اللہ رسول ہوئی دی نو دق رنگام ایمان میل غیب دے کنا چی عرف لامیم پوئے گم پینا خو مانا میں اس کم سڑے پی پوئی گینا وی زپی نب پوئے گم نیمنم نو لار امتحان کے فیل شو کافر شو او بل ادا فائدہ دا چی دیکھی یو حکمت داو کلا علف لامیم دو قسم خلق دی یو عوام دی دو علماء دی کل چی امی سڑی تا علف لامیم مختش نو دا حکمت او فائدہ دا علف لامیم نو دے زان سر رسول دی لکہ سور آسان الفاظی علف و لام میم دا خو ما شمانی زکی گنا فب قائدہ کی علف بات آسا نو مالا علف لام میم مانم نرائی لما خو علم رشتن نو راشا کوششو کا علم آسل اگل دا علم دا سلو لیو ترگیب پختانوی کن علف وی پالف علف توی کوتک پہ پالف ام نپوئے گے نو دعوتے اللہ چھ پالف ام نپوئے گے زان پوئے گا دا مطلب چھ او دا عالم دا پارا ورکی دا حکمت چھ عالم دون کرون علم اوکی وچی کل قرآن ترا کوشی نو علف لام میم اللہ و تعلم ندیرو کو چرتا تکبر پہ انکی سابا سیلمی پہ علف لام میم ام نپوئے ناغر پارا دا عجزے دعوت تے او امیر پارا دا علم دا حصول دعوت تے ونکی خدا یور آئے وا چھ علف لام میم دا متشابہات ندی پمانے سکھ نپوئے گی واللہ عالم بے مرادی بے زاری دا ایک خلاصہ موئے دو مرائے دے دا نور علماء دا جمہور ندی خباز محققی اول دا علف لام میم پا مانا خلق ہوئی فاغا مانا حقیقی مانا نا حقیقی مانا مراد خو اللہ کا معلوم ہے البتہ دا دی رائے دا امکانی مانے امکانی امکانی مانے ہوئی امکان خو پی جانے کنے کی دی شدا مطلبی اور خبر ایسے پہاوا نہ رکڑے پس بنیادو نہیں کڑے نہ چھ سڑے شروع کی نو گڑ قوالی نو چھ دا اول قول او دا رستے دویم قول او پدے دویم قول کے سمرا اقوالی اچھ راغون کو تقریباً پینزل لس یا شپارس اقوال جوڑی وہ ددی بم خلاصہ ہوا اگر دا چاوے ددی مانا مراد شتا دا حروب مقطعات چیدی دا دا اللہ اسماؤ تا اشارہ دا اللہ نمونو تا اشارہ دا سورت پسر کے دا اللہ نمونو تا اشارہ دا پارا دا روڑی شی یعنی دا سچے دے مخففات تی تا سو پیچھا نے مخفف کن مخفف انگلیش کے وچے ورطا ابرویشن ویڈی کی لکا ایم اے تا پلان کے ایم اے دے ایم اے سمانا ماسٹر آف آرٹس نو دا اگدے جملے نے ایم اے یا دے تنظیمون نمونے کنا تنظیمون نمونہ دا اے این پی دا او دا جی ٹی آئی دا او دا پلان دے او دا پلان دے خیال ہے دا دا مخففات یا کل دے سڑی نمی محمد مثلا موسیٰ نو ایم ایم مثلا دا سوش بارحال دقا سیدا مخففات یہ گرویشن دے یا دا اللہ دا نمونو نراش اللہ نمونتا الف اللہ لام لطیف میم مجید اللہ لطیف مجید نا مطلب او سو کوئی دا اللہ نموننا دا دلی سورت رست مضامین تے اشارے کل کل مضمون تو ور کے اشارے دی مضمون لکراغی نے یو قول دار ہے ویدہ الف منا اول لام منا لازم او میم منا مومن یا مسلم نو مطلب اداش اول لازم علی المؤمن ذالک الکتاب و مسلمان چے اول لازم دی اگر دی کتاب ویل لازم جی سونا بے اول دا لازم ہو اغام رہے اٹول نو رستو کو کہنا ٹول رستو عوام ام رستو کنے وئی وئی زانے بترجمہ معنی مطلب نہ پوئی او مولیان ام رستو کو ورتوئی چھے دے قرآن بنو آئے ترجمہ بنکو ہے ورتوئی کنو ہے اور یہ دلیل نم دیو دی چوری دلیزا بعض استادان دقہ سے خبری کئی خلق و توئی مو آئے وقت پرون رہا تھا غالباً یہ مرگری وی یہ مدرسی مولے یاداو یغوی چھے کم سڑے دا خامیسے نمخ کے قرآن ترجمی لزید اللہ لے دا اخفے ماتی تو گو رہا تھا شیئے چھوکے اول لازم علی المسلم ذالی کل کتاب دے ورطے اخفے دے ماتے شاہ دا حل لے نو قرآن موی نوے حالانکہ اول لازم علی المسلم ذالی کل کتاب دا کتاب دارن دا کل چھے دا ایم ایم اے حکومت ہو کنا پری صوبہ کی دا مولیان نو یو ایم پی او دادل تجی زمون دا ڈاکٹر زاکر شاہ سے دے پاس چھے نیو رس مال را رہے ما تلے یار مفتی سے بیو خبر اکو میں وائے وی پدی میں لگ پوئی کوئی زو خدی مولیانو گٹ وٹ کلم اس حملے کے مائے والی وہی زمیو کمیشن او کمیٹی جوڑشوا پا تعلیم باننے چی دا زمون دا سونا پاکستان خاص کر زمون دا صوبے دا نظام تعلیم دے نو دا سمول گواری کنا مولیان حکومت دے شریعت راولی نو دا نظام تعلیم سمول گواری نظام تعلیم سمول دا پار کمیشن جوڑ شو زیم رکنو مو نورمو پکیو مولانا سیبمو مفتی سیبمو نورم پکیو اچھ ممکن ہے سمیٹن کے دا نظام تعلیم بسنگ سمو مختلف رائے گانے چاوے دا کو چاوے دا کو چاوے صرف نہ ورت خاو چا سوے ایما ورتے سڑو دا سپرے رے اے قومی سڑو خوب زاو چے عقیدے نہ کرے ایما ورتے دا قران نہ دے دا ترجمہ دا ترجمہ پکے واچا ترجمہ پدی اسکول کے تقسیم کے کلا سن باندھے بس چیزم گے اسٹوڈنٹ لسم پاس کئی دا قرآن ترجمہ بے ضروری بس دا علم والا بس تے مسلمان بھائی خبر ہے ڈیرا صحیح خبر ہوا اما وقت ہوئے چاہیے ناظر نہیں ہوئی میں پرائمری کے تناظر ہوا ہے اس پگم نہ تر لسم بولے وقت ترجمہ پر کی تفصیل پیچھے دا خبر ہمیں اکڑی نہیں مجھے انٹرول رہا تھا برندر ہو گیا تھا وہی پکی اوغٹ مولی سے وہ ائی ماں تو خبر ہے راستے میں تو پوئیں گے میں چھوڑے وے چمون طالبان راغلی دی اگی من سر صرف نہ ہو وہی قرآن اگوی تو نہ خیو تی اسکول کالج والا تخ ہے نرا تجے ڈاکٹر زاکر شاہ سے وہی زی زان سر چلے حیران پریشان کم چھ میدہ میں سدہ کفر خبر اکڑی نو نو یہ تال عالم میں بالکل دی صحیح خبر اکڑی دو خواب با ایمان ہے چھ قرآن دونا پکل امت مسلمان مانے نہ پیرزو کی گی وی مونگے طالبان تر مدرسہ کے نہ خیو تی اسکول کالج والا تخ قرآن کتاب رہے ہو دا خبر ہی دے خلق اللہ پاک سے الف لام میم اول لازم علی المسلم ذالک الکتاب اول بہت ادا ہے بلکہ قرآن پاک کی صورت مزمل کے براشی یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا دغلتا اللہ رب العزت دا مسلمانانو دا سوسائٹی دا جماعتی او پورا نظام خود لے رہے او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چل خی تا دے مکہ کے کار شروع کو او صورت مزمل او مدثر کم صورت میں دی نہ بالکل ابتدائی زکا اقرا نازل شو ور پسے قلم ور پسے مدثر مزمل مدثر او فاتحہ نو درے موسلورم نمبر صورت تے ابتدائی وقت ہے آغا وقت کے اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تدا خی چت بدی خلقو کی کار سنگ گئے نو یو خبا یا ایوہ المدثر قم کمبل بزان نہ نتاوے دا دناستے کار نہ رے دملاستے نہ رے دا با کمبل غردے و پاسی کار بکے آلا بنا مکہ کی انقلاب رج یو دویم دارا قم اللیل اللہ تب دشکی ادری کی جڑا فریاد بم کے او کلچ دا دیمشن شروعات کے نو شروعات بدائی چھ ورب تیل القرآن ترتیلا دا قرآن خلق و توقع ہے نو یو لس حکمون دیا ہے کہ اے قم رتل اوزل لفظ نو سلورم حکم پکسرے رتل دیو جینا علماء داوئی چھ اشارہ دیتا چھ پسلورم کال بخل کو دا قرآن شروع کے نو ای دین معلوم شوا چھ ما شون دا سلور قالوشی نو قرآن ورلاس کے ورک پیغمبر تو خدا نشان خود لشیو چه دسلو رو کارو ما شون با قرآن شورو که دوی نوی من طالب تا علوم و مخالف و قرآن و تنخی و گران کتاب رو پتن لگی تاسو اده محمد رسول اللہ سلام و متیان نیه لبل چا بگیا قرآن خود منتا داخی پیغمبر چی رکو منتا داخی علف لامیم ذالک الکتاب اول لازم للمسلم ذالک الکتاب خدا ولی وی دا ولی وی امیان دی قرآن نوی و طالبان دی قرآن نوی ایتا پتا دا که قرآن اوی لیشو باز دی سڑی که انقلاب پیدا کی دا زمون دا قبضی قدرت و دا پنجی نوزی مده پنجی که تینکڑی بس اگا زمون پنجی که مو و تصوی پاگی بچلی او قرآن خو سلی ذهن جوڑی اصل اسلام ورتخی نو بیا غلامی نوزی که نوی دا غلامی که تینکول و پر نو قرآن باوری نوی قرآن بلاس که نرالی نالک لامیم یو دامان دارن یو بلا پا که اخیر کو بس نور وقت لی بیا مخیم قرآن وی لغاری الف لام میم چاویلی داوی ابجد و عصاب سر آغا عصاب تا اشاره نو دا ابجد و عصاب شتخا دا خو مون چه رب کرده مون پا بسم الله بانده چه بسم الله دا سسو چیت سی بسم الله ندا نور دا عصاب پا خپل اشتا عصاب شتا فن لیو مولانا سندی سے بوی اغا انخلابی سڑو ناغبا قرآن تا دا انقلاب پا نظر کتل دا سور بقره دعوی تم خیال سنگ انقلابی دعوی اوی لیلا چه دیکھ بیان دا خلافت کبرا آوی پا طول عالم کے خلافت دا اللہ نافذ کو لغواری اے قیام بکار نو سندی سے بوی دا ابجدو کے ابجدو عصاب تا اشارہ او پا ابجدو عصاب کے الف حساب سلے رقم ایک او دلام عصاب چلے قیمت 30 تے اور دمیم 40 تے نصوص 40 اور 30 70 او 71 او ہی مطلب دار ہے پیغمبر تا اللہ پا کوئی الف لام میم ذالک الکتاب پیغمبر دے وقت کے خود قرآن بنانے طول دنیا خلاف دا الف لام میم 71 سال بعد بذالک الکتاب دا کتاب دا طول عالم کتابی و نافذ بھئی خلافی خبر ہوا کیا نہ خلافت نوش وداس 71 سال بعد ہارون رشید دورو اور پٹول دنیا بانی مسلمان حکمران اور قرآن نافذ ذالک الکتاب الف لام میم ذالک الکتاب نور ویسے تو جی ہاتم بکی ہو زبس مخ کے بس بہرحال ذالک الکتاب لا ریب فی دوس کا باقی آیاتنا منگویلی دا اول سرا د سورۃ البقرہ او پدې کې مسئله توحید بیانی یا پدې کې مونږ ویلو بیان لري د اسلامي نظریه حیات او د نظریه حیات دو نظریه یو توحید به رسالت با پدې کې بیان ولیکن هغه اصل مسئله چې توحید و توحید هغه به شروع کیږي د ایکی سیات نه ایکی سیات وګورئ یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم دقا توحید توحید دق زین مولا شروع کی اصل مسئلہ بدا ایک کیسا یادنا شروع شی خدا علوم بیشل یادنا دا بطور تمہید دا تمہید پطور پدی شلو یادنا کی اللہ رب العزت یو قسم لٹریننگ و تربیت ورکی چه دا روستو یا ایو الناس اعبدوا ربکم دا توحید دا مسئلہ پا عالم و نظام کے خلافت نافذ کول نظری حیات نظام حیات دا آسان خبری نہیں صحیح نظریہ خودل عقیدہ او صحیح نظام پا دنیا کے نافذ کول دا گران خبری نہیں دا دیر پارمخ کے ٹریننگوں کا تربیت والا لگا دنیا کے گو رہے یو سڑے پئی اسکول کالج وغیرہ کے لیکچرار یا ٹیچر استاد لگی نو داغے نمک کے ٹریننگ کئی کنا دا پی ٹی سی کڑے ہو دے سی ٹی کڑے ہو دا بی ایڈ دے ایم ایڈ دے میں نے بعد لگیا دے بیا چرتا ٹیچر شی دا غنم دا دعوت دا میدان او دا دین دا اقامت دا میدان مشکل کار دے دا سا آسانی خبری نہیں دے دا پارم سا ٹریننگ بکار دے نو بطور ٹریننگ او تمہیل دا شل یا کیوں نہیں پدی کے سخی ارے خلاصہ دار یو عظمت دا قرآن اشارہ دیتا چی دا روستو دا توحید مسئلے بیان او د خلافت د نظام قامت دا غره بغیر د قران نه لیکي دلبا لار پسهم واره خلکو پتوئی څنګه بوئی خلافت به څنګه نافذ کی د دې لار هموارولو د پاره د الله کتاب بیانول غواړي قران نو عظمت د قران به بیان ورپسې به بیا تاثیر د قران بیان اثر د قران قران له چې سوکرال لوی منل نو دغه صفات به کې پیدایش سوک چې نه مني پای کې به دغه صفات پیدایش سوک چې وسره چل ول کې منافقي پای کې به دریم قسم پیدایش او بیا به یو دوه مثالونه وای چې دا درې وانه قسم خلقو پیژني مطلب څه د خلقو تعارف قران چې بیانې توحید چې بیانې د الله د نظام مسله او د خلافت خبره چې کوي نو تا ته مخاطب درې قسم خلق یو به دوسی دیم به دښمنی او دریم به چل ول کوي دا او پیژن دا چې کلو پیژن د لو کله میدان ته شي نو غلطي کې بنا خلق به پیژن دي نو دا اول ټریننګ نو چې کله دا ٹریننگ وکړو نو ورپسې 21 آیات نه وا یا ایو الناس او عبدوا ربکم اوس میدان تش دا لاره توحید او د نظام خبره شروع اول به دا ٹریننگ کې به ٹریننگ بنی دا کله ٹریننگ او تربیت نشي کنه نو چې ٹریننگ او تربیت نیو مشر نی معلوم او رهنما نی معلوم نو په میدان دعوت کې په میدان جهاد کې په میدان دا نفاذ د نظام کې به سړی نه غلطی راځي اول غلطی وشي دعوت میدان کې غلطیاں نیول وشي دا مسلې د بیان په میدان کې غلطیاں وشي د نفاذ میدان کې غلطیاں وشي جهاد کې غلطی وشي وجه څه دی به ٹریننگ تو کوالی خدا ٹریننگ دو قسمه ده یو خو عملی ٹریننگ ده بل فکری ٹریننگ ده قرآن دا فکری ٹریننگ اول خی ذهن جوړ کی دا سی فکری ٹریننگ نبی علیہ السلام صحابو له ورکړو چې د میدان دعوت کې د څه عجیب طریقې سره دعوت کوي چې چرته دایي په دعوت کې به تیداری نه راغلي ټریننګ شي تربیت شي دعوت څه ته وایي د دعوت اصول سری طریقې کار سره نه نه اونچ نیش نه راغلي او دا یو وګړو موضوع ده آی ته نظم اشاره مې وکړه دا رنګ د جهاد میدان کې ټریننګ کړو ردا ته ټریننګ کړو چې دون زرہ پکے خود غرضی او خپل مفاد نو علی رضی اللہ عنہ کافر راو سم لو پسینہ ور لکیناس او چتوری ور بمرے را خلاصو را کلا ابھی دکانی تے کرے زر ٹوک کے پاس ہے کافر ایران اس ذرا گیر کڑے ملکورم دے اس رانا پاسے ایو سا پورے دا اللہ را پارا وا او ذرا والی دکانی تو کلی نظام خپل غسم پکے شامل شواسی نا سبارانا قیامت کے اللہ تپوسو چدا خطا پخپر او سوا جره دی ٹریننگ تم خیال لے سنگا جیو ٹریننگ بار کرے میدان جہاد دا نفاظ وقرا رہے نو چکل خلافا خلیفہ گان شو نو دا غیبی عدل و انصاب تا گورا دا سی عدل و انصاب چو بکر سیدی خلیفہ رہے نن خلیفہ شو پس آبال اخپل کپڑے غلط کپڑے پا کاروبار کاو سادہ طریقہ وا اخپل کپڑو بوز و پند پسر کا روان شو عمر رضی اللہ عنہ لی یا امیر المومنین سکے ایسکو خدا میں کاروبار دے خپل کاروبار بکم دا بچی میں سو خوری زبا سو خورم چی کاروبار نکم اور تے اللہ پتا رحمو کا تے چی دا کاروبار کے دا کپڑے خرسے دا خلافت کار بدا سوک چلے تا سی خلیف ہے دا بتا کینے نوی چی کینم بچی میں سکے بیت المان لا لکا طالب امو تنخواہ مقرر کشورا نو دا بیت المال نے والا رزق مقرر کر کاروبار پریف کاروبار کے بعد سمرہ گٹھلا دولت مند سڑھو اور بیت المال نوار تا سونا ملا لے دا خبر یہ صرف خوراک ساک وہ قربانی وگا اگر سے لتا ورکلا خوراک ساک بس صرف کم خیٹا زمان دا بچو پہلین کی نور بدا نظام چلو اسلامی نظام بارحال خاص مقدار کور تراتا او باقی بانے دا جون دے رہو نو یو ورځ خزی د ابو بکر سیدی قلوا پخ کړی و دغه زمانه چې سوا د اوړو کور تراره و ته مخه تا کړه وی خپل ویرا چرتا وا وی دا چې موږ بیت المال لکم اوړه راځي کړه نو چې دا شنه کې لک بچ کو ماغه لک جمع شو الوه می ها مطلب دا چې اوړه مون لزیات راځي حساب یو کو بیت المال ته اتلو لګلا دا ثونه به کم کې دا زمو کور ته زیات را روان دی تربیت تم خیال لے نظام چی کلا نافذ شو تاسی قسم خلق پیغمبر پیدا کری تاسی قسم خلق نو داغ ٹرینگ ہو. لیکن افسوس خبر ادا کہ مسلمان کا میدان جہاد کے دے کا میدان دعوت کے دے کا میدان حکومت کے دے دا ٹریننگ تربیت نہ بالکل خالی نو پذیر فائدے الٹا فساد شروع ہو دے. میدان جہاد کے فساد دے, میدان دعوت کے فساد دے, میدان حکومت کے فساد دے. اگو رہے ہاں دبا سراج عالم دے نو علم دیر لوی مقام لری عالم دیر لوی مقام لری بے مقام ہو. لیکن بل طرف تھا صرف علم دا کتاب ختمول دا کتابوں نے تیرے دل لی ددی تیرے دو سرا تربیت اور ٹریننگ ہم ددی بندہ کمالو. مفتی شفیع مولا جی کی دس یو دورو چھ دیوبند نہ بسڑے پارے رے دو نو دا فراغت سرا سرا عالم بمو او یولی ولی اللہ بمو. اب وہاں پر دونوں ٹریننگ شو چھ ب میدان دعوت کے امکار کو لے شو, جہاد کے امکو لے شو, عوام کے امکو لے شو, اب ڈھیر لے مقام مثالیں بول رہے گا. مولانا الیاس رحم اللہ دا دیوبند نہ راوتے ہو دنیا کے انقلاب راوس, مولانا حسین علی دے دیوبند نہ راوتے ہو نہ ہر چالو قرآن لاش کے ور کڑے رہے, مولانا عبید اللہ سندھی دے دیوبند نہ راوتے ہو انگریز دے ملک نہ اچھاڑو, شیخ الہند دے دیوبند نہ راوتے ہو دعوت تحریک میں نم دنیا کی چلی. بس نور شیخ القرآن غلام اللہ خان شیخ القرآن محمد طاہر احمد دیوبند نہ راوتی ہو نہ دنیا کی چرچا دا ولی دا کمال ہو. صرف تعلیم نو تعلیم و تربیت دوارے ہوتے چلے گا, اس صرف تعلیم شو تربیت ختم شو نو اس چکلا فراغت کشو نو کو پا ممبر کے ناس نو دا خیر پزیں شر کو لگی لگیا لے دا ممبر نا خیر ہم نے خبچی گو بنا خدا خالات پا مسنا دی درس کے ناس نو پزیں دا اصلاح پزیں دا فکر سازے پزیں دا سی رویو ذہن ورکولو الٹا خبری شروع دو مت انتشار دے ترا دو تباکول خبری دیکھو نہیں ولی صرف کتابی الفاظ وہ تربیت حاصل نہ پدی کوئی نہ سوچے اسلام ست ہوئی دا اسلام کار و دین خدمت ست ہوئی سنگا بکول وائی نو دا اسلام و دین خدمت ادار اکافر دے کافر اگمرا دا بل گمرا دا کافر دا تبلیغیان کلب خبر کئی وہی دا وقت دا سرے امت جوڑ گواری امت لگیا رے ماتی گی صحیح خبر آتا نو دا امت دا جوڑ چل نراجی ولی تربیت نش دا بنیادی خبر آو نو اللہ رب العزت ہم دلتا دا توحید و دا دعوت و دا نظام مسئلے ناول دا شل آیاتون تاو ما تا ٹریننگ ٹریننگ ازدکا چل ازدکا یا دا غین آباد میلان دا توب وخا دا بنیادی خبر ہے. نو ذالک الکتاب اول دا قرآن عظمت و درن صفات ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین ترجمہ دا کامل کتاب دا پورا کتاب لا ریب فیہ شک نشت پدے کے ہدن دا عظیم شان ہدایت للمتقین متقیان و یریدون کو دا پارا. ذالک الکتاب دا مبتلا خبر پدے کے دودری ترکیب دی روح المانی او بلبل جواہر القرآن ام بگکڑی ویوسان او سادہ دا چھے ذالک الکتاب ذالک مبتدا الکتاب خبر او یاد آسی ہوا ہے ذالک الکتاب دوارا دا و مبتدا چھے لارے و فی بے خبری درے صفات دا قرآن خی یو الکتاب درم لارے او درم خودن دا قرآن یو درے صفات ذکر سور بقرہ دا سی اور بنیادی صورت تے چھے کے ہر شے بنیادی بنیادی خی دا قرآن گن صفات ہو. لیکن دادرے چھے دل تکم ذکر کری دی نو دے جامع صفات نو دا قرآن تمام صفات راغون کا رجب دے درو تکی یہ بنیادی کم دیو الکتاب یو صفت الکتاب دے دریم لاریب دریم ہدن الکتاب سمانا الکتاب نمراد اے الکتاب الکامل کامل کتاب دا اول صفت دے دا قرآن دنیا کی کتابوں ڈھیر دی، لیکن دا کتاب ویل لائق کتاب صرف اور صرف دا قرآن دے، بل بل ایسی کتاب ہوئی کہ کنا تمام کتابوں ددی کتاب مخ تصری ہچ نہ مطلب ال کتاب دیو جی نے زمان شیخ علامہ نیلی رحم اللہ بھوی وی ال کتاب مطلب دا چھ قرآن کتاب ہے اور دوسری کتابیں کتابڑیاں ہیں، کتابڑیاں ددی مقابلہ کی بل مملہ سے کتاب کتاب کو قرآن ال کتاب کامل کتاب. ہاں اس دین صفت دے لاریب، لاریب منگا چھ ہر خبر ہے سادہ پختو کہتا ہے آرا خبر ہے بے شک دا لاریب دا دا کانی کرخ دا پخر لاریب دام چھ کتاب کاملی نو خبر ہے بے بیا پوری بے شک بھائی کامل بھائی او دا کانی کرخ بھائی قرآن چھ کمو کی کنا نو تمام دنیا بیا نشی روانو لے دا سے پکا خبر ہے ولی دا اللہ دا کنا زمون پا خبرو کی ترمیم نسخ کمی زیادہ راجی خدا اللہ خبر ہے کی نشی دا منگن اکو سوال ہویا لکا غلط شویو اللہ چکم اکڑا نو چکڑے دا نو دا قیامت سبا پورے دا قیامت نباز ممو مغی دے مطلب شو لارے دا سی لارے با مضبوط خبر درم سے پتے دے ہدن تنوین دا عظمت عظیم و شان ہدایت دادا سی کتاب دے چلے ہدایت کئی نو ہدایت ببل سو کم کئی مولی سے بطلا روخی پیر سے بدتو خی استاد سے بدتو خی لیکن دا ہدایت دے عظیم و شان ہدایت دے و کامل ہدایت دے دو گنتے ہدایت بل سو کنش ذکر اس تو سورت بنی اسرائیل کے برائے چھے انہا حاض القرآن یهدی للتی ہی اقوم قرآن سڑی تا دیر مضبوط اللہ رکھے مضبوط اللہ داتری صفات کامل کتاب دے لاریب کتاب دے عظیم شان ہدایت والا کتاب اس دا قرآن سمر صفات چھے قرآن کی ذکر شیر تا اسے اول اٹھا گئے راغون دے کے نو دے درے تبہ رج کی یا بدا دا صفات و تعلق دا کاملیت سرائی یا بدا لاریب کے دو سرائی اور یا بدا ہدایت سرائی نو دے بنیادی درے تو بدی کے راجم کی ذکر بکر بنیادی صورت نو بنیادی خبریں کریں دادری صفات ذکر دے ترجمہ کی دے طلباء علماء دا پارے یا خبر کم نور عوام تس ضرورت نہ دے خبری نش لا ریب فیہ ترجمہ تا گورے دا کتاب چھرے کامل کتاب لا ریب فی شک نش تا پرے کے پرے کے شک نش شک پکی نش ہاں کشتا پکی سونا خلق پکی کڑے رہے نہیں دے کڑے شک پکی کڑے رہے نو بیا سنگا اللہ وی شک پکی نشتا شک پکی شوے دے نو خبر دادا اصل کے چھ دلتا یا خدا سے اوکا چھ دا لا رہے با دا کم جملہ را خبر دے نشارہ نفی دا نہی دا سشے دے لا رہے نفی دا ٹھیک دا کن نفی دا کن لا رہے با نو دا نفی پا ماند دا نہی کا نفی و نہی و منز کے فرق پی جانے گا علماء طلباء کنا نفی جانے دام دا توقیم تو خسنا ہوا میر نخیم یار ٹھیک رہا بارحال دا چھے دا نفی پا مانا دا نہی دا مطلب سب لا ریب لا ترتابو لا ترتابو ذالک الکتاب دا کامل کتاب دینو چھ کتاب کامل نو لا ریب مانا لا ترتابو کی اس پک شک مکوے شک پک مکوے دامت انا چی شک پکی نشتا منکرین خو پکی کئی اللہ وی چی مومن تو پکی مکا او داغا شک اسی شک دے اسی وہاں میرے آیا دوین دو آیا چوکو رام طور یہ سوالم پہ پیدا کی داغے سر قریب قریب لارے بفی شک نشت پدے شک نشت پدے وی پدے کے شک نشتا نو دا دے پس کی شک نشت تو گو رتا سدا دے لی چی پیو جملہ کے حکم علی لگی چی نسبت تامی چی نسبت کل ناقیسی حکم پہ لگی نش نلگی نمانا سلارے بفی پدے کی شک نشتا مثال ادا سے وہ ہے زوے ملکا ددی سڑی زید نم دے دے زید کے شک نشتا تا خبر پورا رہا نہ زید کسی میں شک نشتا کو ذات تے سیدھا رشتا نہ دے مطلب سے اس ایک شک بگی نشتا نہ دتا نسبت بت پورا کہنا لبا خبر ایسے ہی نسبت پورا کون سری ددی زید پر علم کے شک نشتا ددی زید پر خسڑی توب کی شک نشتا اس خبر پورا شو نسبت تام نو دا قرآن قرآن بارہ کے چلا رہے گا کہ شک کی نشتا نہ نسبت تام نہ نو نسبت تام کا نو اس بخبر ایسے اور قرآن بل دے نسبت تام کرے رہے ہاں او گو رہے ڈی سورتوں کے دا ذکر شترے دارے نہ یو تا سو گو رہے سورت سجدہ دوے میاد سورت سجدہ یہ وشت مسیح بارہ دوے میاد الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین وګوره قرآن تو سما پرون ویل قرآن یو ځای کې خبره اجمالا ذکر کی نو بل ځای تفسیر او خطا او غلطی تفسیر کی کله راځي چې په اجمال نظری او په تفصیل نہیں او دویم چې تفسیر القرآن بالقرآن نو هلته ویل لا ریب فیہ خبر جملہ پورا نوا نسبت تام نو دلتے پورک وی تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین اس خبر پورش ارا لے گل دلی کتاب لا ریب فیہ شک نشت پدے کے من رب العالمین چھ دا اللہ دا طرف نہ رہے اس خبر و پورش وہ شک پس خبر بان اے اسے پدے کے پرے کتاب کے شک نشتا دا دے آیات نہ معلوم شوا دا اللہ دا طرف نہ پدے کے دو کے شک نشتا میں رب العالمین ہوش نسبت تام مانا بہت زیادہ سے کرے ذالک الکتاب دا کامل کتاب رے لا ریب فی شک نشتا پدے کے چھ دا اللہ دا طرف نہ رے ولی مشرکین شک کو کنا ای ویلو دا دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زان نہ جوڑ کرے رے نہ اللہ وے نہ لا ریب فی میں رب العالمین دا اللہ دا طرف نہ کیدو کے شک نشتا دا دا اللہ کتاب دے محمد رسول اللہ زن نہ نئے جو دے مطلب شکلارے بھائی یا غدرے ممانو کے وقتی شموئے چی ذالکل کتاب دا کامل کتاب دے ولارے بھائی شک مکوے پڑے کے نفی پمانے دنے کے خود دل المتقین دا قرآن عظیم شان ہدایت تے متقیانو دا پارا ہدایت تے متقیانو دا متقیانو دا ہدایت دا غیر متقیان بس کئی قرآن بھی متقیان ہوتا ہدایت کئی نو غیر متقیان او دیم دا چھ دا قرآن دا بل آیات سرا ظاہر کے ٹکراو کاری سورہ بقرہ 185 آیات کے اللہ رب العزت توئی ہدل للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدل للناس و بینات من الہدا والفرقان میاشت رمضان اگا میاشتا دیکھیے قرآن نازل شوے دے خدا قرآن دا سی کتاب دے ہدل للناس دا دا ٹولی دنیا دا خلق دا پارا دا ہدایت کتاب دے اگر آلتا وئی ہدل للناس ٹولی دنیا خلق دا پارا دلتا سوئی ہدل للمتقین ہدایت دے دا پارا دا متقیان نو آگا دے یاد کے دائر کے ٹکراؤں مخکائی جوڑخ مختلف جوابون اولا موکڑی آسان اب وقتو کے لن ادا جو قرآن ہدل للناس دے خدا دینا فائدہ غسل کے سوگ دے متقی او متقی دل تا بمانا دا اللہ نا یریدون کی اسے وضاحت دا جو دلیل سی مثال لکا مثلا یو دوائیانو کپنے والا دوائی جوڑا کڑا ٹیبلٹس دی سیرپ دے الکا دا دا ٹوخی دوائی دا دا چی دا چی سینہ خراب ایدہ دا غیر پارا نا نہ چکل جوڑو لو چارے جوڑا کرے وا زید امر بکر لا تنا آم چار آر چار آر چار دوائی دا آر چار پارا وا خوز بتے فائدہ سو گئی کسو کے استعمال دغرم قرآن ہدل للناس سے آر چار پارا وہ فائدہ تے سو گئی ہدل للمتقی چیئے رب کی وہ سکو رہے کھانا
سونا خلق دے ڈیر خلق یو خدائی چی عذر مصروفی کنا خوام خلق سونا ڈیر دے قرآن دے ٹول دا پارا ہدایت ہو وہ فائدہ بتے سو کری تصورا لے کے نہ سے تصورتے والے نہ مطلب دے خدا للمتقین قانون دا اللہ دارے چی تمامی دنیا دا خلق دا پارا ہدایت دے وہ فائدہ بتے علی سوک مستفید کی رواغ سوک چی بتکین نو خدا للمتقین دا قرآن عظیم و شان ہدایت تے ہدایت کون کے دے یری دن کو لرا سوک چی دا اللہ نے یری نو متقی پا مانا والا یری دن کے او یا متقی پا مانا دا منیر لکا تفسیر کبیر والا دا مانا کئی خدا للمتقین اے للمنیبین منیبین طلبگار دا قرآن ہدایت تے للمتقین طلبگار دا پارا چاکے چی طلبی والرا شکیلی نو ہدایت بتے وائے متقی پمانا دا منیبی تقوا ستا وی متقی متقی جب دا متقی دا اور متقی و متقی جوڑ دے دا تقوا لفظنا نو دا تقوا سشیرے تقوا ستا وی تقوا لفظی مانا پرہیزگاری پرہیز لگا سنگ جسڑے بیماری ڈاکٹر و تیو علاج جلی کی ہوتے مطلب پرہیز جلی نو دے پرہیز سچرے تقوا وی نو اس تقوا سمانا مسلمان با سکارونا غدی چی اللہ وی لیا با کئی اسا غدی چی اغیر نوزان بچ کئی نو اس تقوا شوا لگا سنگا چی بیمار علاجم کئی و سر پرہیزم او کم بیمار علاج کئی و پرہیز نہ کئی نو بیماری نہ کئی نو دا بنیادی شعر تقوا پرہیزگارے تا وی اس دا پرہیز با دسنے کئی روحانی پرہیز شرک کفر بدعات معصیات گناہوں ظلم وغیرہ وغیرہ دے وجنا بیا مفسرینو ددی تقوی مختلف تعبیرات کڑی لک تفسیر ابن جریر وئی چھ متقین چاہتا وئی الذین یتقون الشرک ویعملون بطاعته متقی چاہتا وئی چھ شرک نزان بچ کئی او دا اللہ دا اطاعت مطابق عمل کئی یتقون الشرک ویعملون بطاعته دارنگ تفسیر کبیر والا یو بل مانا کرے دے تقوا اگا جی وئی متقی چاہتا وئی المتقی سوگ دے من سلک سبیل المصطفی من سلک سبیل المصطفی ونبذ الدنیا وراء القفا واجتنب الحرام والجفا دا متقی جیب خبر ہے کڑے وی متقی آلے سلک سبیل المصطفی چی دا محمد رسول اللہ علیہ وسلم پلا روانی نقش قدم ونبذ الدنیا وراء القفا او دنیا شاعت غردونی زڑکینی دنیا شاعت غردان مطلب چی دنیا با پریدی نا و شاعت با غردائی یعنی زڑکی بینی او دیم وشتنا بل حرام والجفا او زان دا حرام و نو دا اللہ دا نافرمانے نساتی بزدہ بہترین متقی دے عمر جلان و خپل دور خلافت کے یو رز عبای بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتاوی دا دا قرآن دیر ماہر و پرون گردویلو دا دا قرآن مفسرین ہوگی او باقیدہ دا دا خپل مدرسہ واو دا تفسیر یو لوے سلسلت اللہ شورو کردے عبای بن کعب تا عمر جلان ہوئے چی دا قرآن متقی متقی وی و تقوی یادی نو دا ست ہوئی دا دیر اگر بزاحت راتو عمر جان ہو پو و دا دا مزاج ہو چی آبا دی مرگرون اکثر پا مجلس کی دا چی دا قرآن تا پوسونا کول یہ باز دیگا نا بلکہ اصحاب کرام و ٹول مزاج داو ایبا چی کل دا سی کین اصل کنا نو دا قرآن بارک بے دیو بلن تا پوسونا کول معلومات بے کول مجلس بے پا قرآن بانے منور کرو یو زمو مجاری چی کینو غیبت کو بلا درانا دا بلا سپکا دروغ رشتیا وایو ایو مجالس پا قرآن منورو او دا حدیث کی مرائی نبی علیہ السلام و سلام یو رس یو محلی تلال مدینہ کے چا سرے سے کارو پا دیکھ اگا سڑے پزینو نو نبی علیہ السلام و تیسار شو نو دا چی دا کورون مخی تا داگو پا یو گٹا پرتوا دی داگونو کی اکثر گٹی مٹی پا گٹا نبی علیہ السلام تشریف کیو صحابہ و سرے نبی علیہ السلام و توئی اسم اسی ناسیو گنا نو چی ناسیو گا سی نکو چی قرآن ہوئی صحابہ کرام و دا پیغمبر بس کار داو قرآن ہوئی دا خنن مونگ دا قرآن ندا سی مالشی ضرورتم بتنی نہیں قرآن وایا نبی علیہ السلام ناس تو عبداللہ ابن مسعود شاہ بوایا یا رسول اللہ علیہ کا انزل پتا نازل دے اتا نمیج دکڑے دے نوزب و سب بمخ کے قرآن وایا شاہ گر یقیناً لگا خام خا استاد کو مخ کے نا نظر نہیں سکوڑے نبی علیہ السلام ورتے نہ وہ آیا انی اشتہی ان اسمع من غیری زدا خوم چ دا قرآن دا بل دا خلینا مورم ولی دا قرآن دا کمال دا قرآن بیانول جدا خوندے اور ادلی جدا خوند جدا خوندو نہیں تاسو گورے دا قاریان اللہ والا خلی آواز ورکڑی نو دا قاری چی کرا قرآن پا دے خلی آواز ورکڑی نو اغلی جدا رنگ خوند ورکڑی خدا شاہ تسامیم چوری ندی جدا خوند دا درسم دا کمال کل چی دا سڑے قرآن اوری کن استاز دی جدا مزارا وچی کل اے کئی ندی جدا خوند نمو خود دوار لی دلی تاسو کم چا دوار لی دلی چا بیو لی دلی خدا کلا دو خوند دی جدا جو نبی علیہ السلام زکا وی وی مالا تا قول دے خوز دا غوارم چی دے دا بلن موارم زکا دا عوری دلو جدا خوند دویلو جدا دویم دویلو جدا ثواب دوری دو جدا ثواب دوار جدا جدا ملو لی او بل بکی دا مقصد ہو نبی علیہ السلام امتحان کاو چی ماو خو شاگردانو تا قرآن ہو خیو وچی جو شاگردانو میز دکڑے دے کنا او استاز چکر شاگرد اصیل شاگردی کنا تکڑا او اکر کار کئی درس کئی اغوی نا خوشحالی گی چی علکہ زمان محنت زایا ندے کنا پا با کمالا تکڑا شاگردان استاز خوشحالی گی فخر گی نو نبی علیہ السلام متوینا تو آیا زق و خون وی بس پیغمبر حکم ما سور نسا شورو سور نسا میں شروع کرا وی میں تردے بورے چی دے آیا تورا سیرم دا قیامت منظر اللہ راک کرے رے چی وجینا بکا علاہا اولائی شہیدہ دا قیامت پورز و پہر امت پل پل پیغمبر گواشی او تا و پیغمبر پدی باندے گواکا وی دا نبی علیہ السلام ستر گنوخ کی روان چی دا قیامت منظر مخی طرح ہے وی ما تیوے قط 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 بس 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 وی چی ما سر اچت کر فیضا عیناہ تزرفان دا نبی علیہ السلام ستر گنوخ کی روان اگو رانو مجلسون قرآن دارن پا سفر بطلل نو چیش پبا یوزا کے پڑو واچو او دو دو کی دو لاتیم بنو وقت باو نو کی بنا سرا دیں یو بلن قرآن کی تکوس کم نو پا دی باندے وے نو قرآن غیلم زیادے دا دا مزازان کے پیدا کول گواری کین علکا اگا آیات سمانوا دا اگا آیات ستب سیرو او دیکی کمتو جیوا او دیکی دا خلاصہ چنگرا نو پا دی یادی دی پا مذاکرہ باندے نو عمر جلان ہدا طریقہ وا چی اگا با اکثر دا سکول نو پا یو مقوان لی دن تپوسم عبی بن کعب رضی اللہ عنہ تقوی ستا ہوئی او تا یا امیر المومنین تقوی دا توخیم ستا ہوئی تا چرتا آغاز دیوان لی سفر کرے رئی چی کمزے کی دا خاردار بوٹی دیری غنو والا لازو کتلی چرتا غرونو کی پا دارنگ زنگلو کی دا دی غنو بوٹی دیری جاڑی بوٹیاں ڈیر غنی پکی نو پدی کے تا چرتا تکڑے ذات شوکا وردوئی ای کدا سی لان دے پزمکم غنی پرتی او دے طرف تا دے طرف تم غنی ویاو پدی کے ہمیں تکڑے دے وی تا چکل دے غنو خاردار بوٹو منس کے تیرے کے سے چل گئے وی دا سی کم دا لمن او دا سادا ٹول دا سی راٹین کم اور طرف نزان بچکم بچکم او دا سی تیوزم وی دقا تقوا لگا تقوا دقی دوری چی دی دنیا کی بروانے وہ زان با بالکل دا سرا غنڈے چی چرتا پا دی دنیا کی این نخلے گناہ را باری با پوری نخلی بچ بچ کر بزان دا دین ہو باز دا غدے تقوی حدل المتقی اس متقیان چاہتا ہوئی دا غی تفصیل شورو پران دا تا اس متقی خپلہ خی دا غد تقوی دا متقی یو لبزی ماناوا وہ قرآن یو پینز صفات خی دا پینز صفات چی چا کی دا متقی دے اگر صفات او دا دا منو منالے تفصیلم شو چلتے ہیں نام تعلیم سوک دینا دا اللذین متقیان آغا خلق دے یومینون بالغیب چی ایمان لری بغیبو پنادیدو پنادیدلو ویقیمون صلاتا او پابندی کئی دا منظر ومیمو دا بازی دا اغا مال نرزقنا ہم چی مولا ورکڑے دے یوم فی قونا خرچ کئیم درے صفات دا جو یو یومینون بالغیب ویم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ دَرَيْن وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دَرَيْدَش سلورو من پیزم هم گو رہے والذین متقیان آغا خلق دے
یو مینون چی ایمان روڑی بے ما پا کتاب انزل لے کا چی تا تا نازل شویرے پیغمبر تا تا چی کم کتاب نازل لے دا بمانی وما او پا کتابونو بانم انزل چی نازل شویرے من قبل کستان مخ کے پا فانی کتابون تورا چی جیب زبور قرآن دا صحیفے و بالآخرت او پا رز آخرت بانے ہم یوقنون دوی یقینم ساتی یقین لری نو سلورم صفت یومنون و منزل الیک و منزل من قبل تمام کتابون منل پینزم صفت و بالآخرت هم یوقنون آخرت منل دا پینز صفات چه دا چاکیو دا منعومن علی انام تاریم دا متقین یو ایمان بالغیب دیم اقامت سوالا درم انفاق سلورم ایمان بالکتب منزلہ پینزم ایمان بالآخرت دا پینز صفات اسی تفصیل ہو رہے یومنون بالغیب ایمان پا غیب لرل غیب بان ایمان ستا ہوئی او غیب سے شہر غیب بھی لکھی کی ما غاب عن الحواس اگر شیتا ہوئی چی پا حواس سر نمعلومی حواس پی جنے حواس خمسا لکا پستر گوی وشے نخ کاری پا وگونو نوری دلی کی دارن پا لاس نمحسوسی گی وغیرہ پا پوزا بوی سر نمحسوسی گی دیتا غیب چی حواس نبن او یو دو سر نور ملماوی دی اصل کی غیب ستوی لا یدرکو بالحس ولا بالعقل ولا بالوحی نہ پا عقل معلومی گی نہ پا حواس معلومی گی اور نہ پا وحی معلومی دی درو شئی وانے چھ کم شئی معلوم شدہ غیب نہ رہے او چھ پا دی درو نہ معلومی گی دا بغیب تو ورا حواس کمو پی جندل وگونا سترگی جبا لاس دا حواس کم سے دارن منگ دا یو بل پستر بینو نو دا اس غیب نہ دے پستر گو یو بلینو پستر گو مسولی دا تا غیب نہ ہو تو را تیار دا خدا سے لاس کمو وخل علیکہ دا خود دیوال لے دیتا پا تصر ہے غیب مالی دلی نہ دے خود پا لاس میں محسوس خیالم دارن پا دیکھے بار پا دی سڑک باندے خر تیرے دا آواز ہے کو مالی دلی نہ علیکہ خر دے تو وہ الکار مول غیب ہے سر نہ پوت میں ہو رہے تھے یہ تو غیب نہ ہوئی وہ کیا خبر عقلم کل کل پا عقل سر اسے معلوم سی پستر کو وگن سی وہ عقل دلالت کے چدا شہر در وہی پیغمبران ہوتا دا غیب و خبر راشی پخوانے زمان و واقعات نبی علیہ السلام تے قرآن کی دا موسیٰ علیہ السلام و دا یوسف علیہ السلام واقعہ بیان کرے رہا بھائی تب غیب ہے نہ وہ شیش کو بس غیب نش وہ غیب سے تو وہی چھ پدے دروانو ذریعو سرن معلوم نشی دا غیب دے ٹھیک دا دیتا با غیب بیری کی او دا صفت بیا دا اللہ رے چھ اللہ رب العزت عالم والغیب خود دلتا دا غیب نسا مراد دے زمون دا پارا نوی دلتا مراد دا دینا اگر نا دیدہ شئی لری چھ مون لی دلی نری خو اللہ دا اللہ رسول ویلی بس دا غیب او خط تشریح تفسیر قرطبی وغیرہ کرے را او ابن کثیر وی بس غیب نہ مراد ما ورد فی حدیث جبریل دا غیب حدیث جبریل کی چھ سر آغلی دا غیب نو مومن با یومینون بالغیب پا آغی ایمان لری حدیث جبریل سر ہے دا جبریل علیہ السلام انسانی شکل کر آغلی ہو اگو دا حدیث تیلان دا نبی علیہ السلام لر آغلی عمر زیلان ہو راوی دے او ایمون ناز تو پا دیکی او سڑے را آغلی سپین کپڑے چولے وی تک اسمی تک اتور اگیر آغا پا دے کپڑو پا دے گیرے و وختوبانی دا سفر سا علامات منو دوڑا قورا او دویم دا چھ مون پی جندم نا نمون دا سی شش و پنج کیو دیتو گورو چھ دا سڑے بلکل صفا سترہ لکا سڑے چھ دا غلطا کور نا لامبلی صفا کپڑے واؤن دے ادل ترج نا دینا خو معلومی گی چھ دا دے محلی سڑے خو چھ بل طرف تو گورو دا زمون دے محلی کی سو پی جنی نا کلو کہ خلق دلر نرزے پوری خلق پی جنی نو ملما معلومی مونږ د شش و پنج کیو خو بہرحال راغی نبی علیہ السلام ته جماعت کې کیناست او پاتیا ته کیناست او د خپلې ګوړې د پیغمبر ګوړو ته مخامخ کړې نبی علیہ السلام نه تپوسونه کوي مل ایمان مل اسلام مل احسان متسا دا څلور تپوسونه کړې اسلام ستوي ایمان ستوي قیامت به کله راځي نبی علیہ السلام جوابونه ورکول نو یو سوال پکې دا مل ایمان ایمان څه شی دی نبی علیہ السلام وتے ایمان دیتا وئی انتو من اللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر والقدر خیر شر ام انتو باللہ چی منگا موائی اللہ منل رسولان منل قیامت منل
جنت دوزخ منل دا خیر شر فیصلے دا اللہ نہ منل دا وی ایمان نور تو پوچھنے میں کڑی نئی مراد دل تر غیب نہ دق کرے ما ورد فی الحدیث جبری مطلب مومن اول ہے چپ غیب و ایمان روڑی منگ اللہ لی دلے خو ایمانم پیشتا پیغمبرانم لی دلی دی نلی ایمانم پیشتا قیامت لانے راغ رہے خو منگے منو او جنت دو زخم نلی لی دلے خو منگے منو او دا قبر او دا برزخ معاملے ملانے لی دلے خو منگے منو ولے بس اللہ دا اللہ رسول ویلے نو دیتا وی ایمان میں لگے ہے نادیدہ ایمان دیتا وی لی دلے دی نلی و چه اللہ دا اللہ رسول فرمائی دی بس پدی ایمان دیتا وی مومن مومن با پغیب ایمان روڑی خوا دا بنی چه لکا دا شیخ و دزکا نمانم پیغمبر وینے دا قرآن حدیث کی راغلے دا خوزا ما اقل نمائی نا دا مسلمان نرے خوا دا با مسلمان نی دا کافر مسلمان اگر دے چه اللہ دا اللہ پیغمبر ہوئی بس آمننا و سلم یؤمنون بالغیب یو صفت دا مومن دا دویم و یقیمون الصلاۃ او قائمی منز لفظی معنی را دا منز قائمی کلی چی ایمان جوڑ سنو بیا بس کے عمل بکے او پا عمالو کی رتون نا ہم عمل منز دے نداغی سے کرے ہو اقامت سورا منز قائم اول قیام او درے دو توئی لکمون چی پخپو بانی قدری ہو نو منز دا پارے دا قیام لفظ روڑا حالانکہ قیام پا محسوساتو او زویلو کولو کی کی او سولات کو غیر محسوس اور غیر زویل وقول لے غیر محسوس سے نو دل تسنگ قیام لفظ رہا ہے منز ادرئی دا منز شکل وجوش کا چھ منگے ادرئو اور بتاو دا منز ادری گدا لے کہنے دا خودتا والا آرے منز نرے والا ٹھیک رہ گیا نو دل تا اقامت صلاح نا سمراد دادا دادا ربے گرامر دا نحوی قائدہ دا وی دا فیل پشان دا بیل لے بیل پی جن وہی کہنا وہی تو چیری پڑے واش ہو کم طرف تا دے روانی فیل کم دا کار دے فیل سرا چکم شے متعلق شو نا دا متعلق دا وجن مانا بدلی نا دا متعلق پا اعتبار بد دی مانا کے فرق رہ جی گو رہے کہنا لکامو ویو جا زیدن جا زیدن زید را ہے نو زید را تا سمانا دا کور نا روان شو قدم غستا 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 تردی چی دیتا جماعت ترور ہے دارن کلم ویو جا البرد سرالا یخنی را را یخنی را تل سنگ گئی پاغ اسواب کے و بزا سے گاڑی کی کینا سو یا پخورا روان و پی خبر ترور ہے دس نا اس موقع جا آلے جا البرد ہم دے و جا زیدون ہم دے و دا متعلق دا وجن امانا بدلا جا زیدن دامانا پا قدمون رات رات حتی وصل الى المسجد او جا البرد او جا غمانا نا چرالا سمانا بکے جا البرد یخنی خکارشو خکارشو ظاہرش او جا مانا غلط بطل دغلطا اقامت صلاتم نے قام زیدن زید پا قودری او قامت صلات منزل رائج شو رائج خدای دلنا رائج کول او دا معنی قرآن کے استعمال سورة طہٰ زان سر بیو گو رہے آیات نمبر نوٹ کے 132 آیات اقامت سولا رائج کول دوئی لکہ نبی علیہ السلام تا اللہ فرمائی وامر اہلک بسولات وستبر علیہا پیغمبرہ قل اہل آیال تم دمان زوائیو قلم پی پابندو سا دیتو یہ کام اس والا نو سمت لب شو منز رائج کولو دا منز پابندی کول دو خبرش خپل پابندی کول او بل طویل چی منز پا معاشرہ سو سایتا ہے کی رائج دعوت کول دیتو یہ کام اس والا نو دا مومن صفت سشو دویم ویقیمون سولاتا پابندی بکی دا منز رائج کئی با منز دا مطلب یو بخل دا منز پابندی زکتا خو دا دین بغیر دا مسلمان ظاہری علامہ نہ قبل نشتا یو سڑے وی اللہ منم اللہ واحد لا شریک منم دا دی علامہ بسی چھے اللہ تو دری یو راستر وقت پس مکہ کی دی کیا اللہ تا اللہ منم اور جو سڑے منز نہ کی مثلا دا مانزر ٹیمش بار پر بازار کے دکانداران نو زمون په خار کې سکان هم د سکم دکان دی د هندوم دکان دی د عیسائیم دکان دی د مسلمانم دکان دی نو شکل او صورت کے موسام طور فرق نہیں زکا سکم گیر سکھ گیر نہ خرے خدا خلیلا میرا لے عیسائیم گیر خرے لے دا ہندو مخرے لے مسلمان مخرے لے دا ٹھیک دا ظاہر پتہ نہیں لئی اور چھ بیالا بیالا پین شٹ واچی اور زمون دا لیڈران میڈران ہو رہے ہیں تا سو گو رہے کل کلا برطانیہ نہ سفیر رہے شیو دا امریکی نہ رہے شیو دا تو سر زمون دا ولاڑی چھ دوارا ولاڑی او تا مکینی پی جان لے تا تو دا پتہ نہیں چھ مسلمان پکے کم دے او کافر پکے کم دا حالت اس دا سے بازار دے زیر دا درے سنور قسم مذہبون والا خلق ناز پدے کہ اللہ اکبر اذان شو مسلمان پتہ بدا لے گی چھ دے با تیرا روان شی جمعات دا دا مسلمان و کافر منز کے فرق ذکر نبی علیہ السلام فرمائیلو آہا العہد اللذی بیننا و بینہم اصولا پری مدینی ریاست کے دا مدینی پری ریاست کے دننا چھ مسلمان ہم پاتی کی گی یہودی ہم پاتی کی گی اور مدینی پر ریاست کی عیسائی پاتی کی گی اور ابتدا کی پک مشرق ہم ہو نہ نبی علیہ السلام میں زمو اور ددی منز کے فرق با ظاہری منزی ذکر آغی زمان ہم یو شانوا مسلمان ہم گیرو پٹ کے ہو دا یہودی ہم گیرو پٹ کے ہو دا مشرق ہم گیرو پٹ کے ہو اور دا عیسائی ہم گیرا اور پٹ کے ہو ذکر نبی علیہ السلام پہ عمر کی گیر خریلے نو لی دلے پیغمبر گیر خریلے نو لی دلے مالا معلوم ادا چھ مکہ و مدینہ کے تمام خلق کو مسلمان و کافر و گیرا ہوا ٹوپے پٹکے ہو نو چھ کرا نبی علیہ السلام اخیر وقت کے ایران تا خط لے گا کنا کس طرح تھا اگر تے خط لے گا دا ایران نا خط شلو لے دا نبی علیہ السلام اور دا یمن نئے ادوز مداران و ترو لے گل یمن داغ ما تحت دا ملک نائی گیر اخرے لے وا نو نبی علیہ السلام پا اول دا گیر اخرے لے دا پیغمبرے او دا عمر پا آخری عمر کی ہوئی نو نبی علیہ السلام دا چھ مخامخ شورتے ویلکم آمن امرکم آبی حالا تبا و حلاک سیدہ دا چاویلی دا گیر اخرے لی ایدا زمون رواز باچہ را دویلی پیغمبر اول دا گیر اخرے لے دا غلط لی درے ناغا معاشرہ کے طول گیرے ٹھوپے وے نو پتہ بسنگ لے رہا اللہ اکبر سر و مسلمان جماعت ترا ہے کافر ببار پاتش دا مطلب دے وہ یقیمون الصلاۃ پابندی بکئی دمان زور عائش کئی بمز اور عائش کول دا مانا بل تبم وئی ہاں انا چے واجے بکل مز کے بل تبم دمان زوے بل تے میرا زمان زلا دمان ز ٹیم دے دمز دعوت بکے تبلیغ بکے دا تبلیغی مرگری چ سنگا کئی نہ رٹو مسی مداریا نہ نہ من کی مصیبت دا ہے چھے دیم کم کار چاکاو مو ادا دا دوی کار دے لکا دا خو یوازی دا یو ڈالی نا رہی قرآن وی ملو ادا دے پنشبیریانو کار دے نا دا قرآن خو طول مسلمانانو کی دا سوک چاہتے مونز و قودہ سوک کلیمہ سے کئی دا تبلیغیانو کار دے دا طول مسلمانانو کار دے اگو دیم زمین طول شریک لے گا بارحال نو مونز پا خپلم کول او بلتم وی دیتا وی وی اقیمون السولا او بیا اقامت سولات کے نور خبر دائی چھے مفسرین داری وضاحت کی اقامت صلاۃ یو دار ہے پا وقت منس کول ارکان صحیح الفاظ صحیح او دس صحیح رکو سجدہ پورا پمانزے کی خشوع دا شئی دگا مفسرین وئی لکا ابن عباس رضی اللہ عنہ قول رانا خل کرے دے مفسرینو اوئی تفسیر کبیر وغیرہ وئی اقامت صلاۃ ستویل کی اتمام الرکوع والسجود والتلاوت والخشوع والاقبال علیہا فیہا اقامت الصلاۃ دیتا ہوئی چھ سڑے رکوع پورا کئی سجدہ پورا کئی تلاوت پکے صحیح کئی الفاظ دارن خشوع خضوع پہ مانز کی اور توجہ مانز دیتا ہوئی اقامت الصلاۃ دیتا منز نو مسلمان مسے کئی ویقیمون الصلاۃ منز بقائمی دق کے تقائم ہوئی قائم ہوئی سو خبر شوئے درے یو پابندی کول بل طویل او چھ خپل ہے کے نو پورا کول دے تو یہ قام الصلاۃ یو دے منز گزارو لگا نا پختانہ کل کرے منز میں او گزارا شیخ صاحب رحم اللہ شیخ رستم سے بب ہوئے یو منز ادا کول دے منز گزارو لگا نا گزارو منا غرزول نو نن سبا زمون مونز گزارو زان تخلاصو بزر زر 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 پمنڈا دروکو د سجدے پتا ملے بس خلگی امنگ پختنوں کی دموز الحمد للہ پابندی شتہ دا پنجاب خلق دے خبر دونا خیال نہ ساتھ او منظم خیال نہ ساتھی اور رمضان اور روجیم خیال نہ ساتھی لامتل رہے ہوئی پٹان جانے اور رمضان جانے گا نا منظ الحمد للہ دوم پختنوں کے شتہ لکداغی پر نسبت خرے ہو بیا دا منز باد خلق پمون کی دا سیم دے پختانا چاہیے خود مرگ منز نہ پری لگا باغ افغانستان خلق قبائل خلق یا زمون دی بلو دا خلق اجی سے ناستے ماں سمان چلے تھا نا بلو والا وہی چمنز بھی اونی ہو اونی ہو اجی سے دس ہوئی بس من اونی سی کہنا چاہ گئے اونی سی روئے تر مر گئے نپری دی ہو شیخ سے بویا سنجان شہید رحم اللہ ابھی وہی بات پختانہ منز کی پابندی اور منز پابندی میں کئی ابھی ابھی بلوار خبر ہم کو چمنز ہم نیو رہے وہی دادا چ افغانیان او بنو والا خلق مسکئی وہی پیلا سلامات زر زر کئی کن بھائی شریف ہم خیال بس زر 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 نہ روکو سجدے پتہ نہیں لئی نہ اقامت سلا دا چھ روکو سجدہ بری پوری اور نبی علیہ السلام دے تصویر نمانزر لا ویرے نبی علیہ السلام غل پی جن یا رسول اللہ پی جن دموز دموز غل سنگ گئی وہی نہ روکو پوری نہ سجدہ پوری او نہ سی گپ لگئی لگئی چنور زیڑے سے پوز زر پاسی اسو ٹونگی وہ لگئی دکتے دموز نہ وہی اقامت سلا وَمِمَّا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ درین صفت او باز دا اغا مالنا مما من راغلے رہے من تبیزی رہے در اللہ دیر لوے فضلو چھ دا من و سرولو گینے دیر و گرانا شوئے ہوا دا مما سل کے سو من او ما من تبیزی رہے وَمِمَّا او باز دا اغا مالنا رزقناهم چھ مونگولا ورکڑے دے یونفقونا اغا دوی خرچ کئی دا اللہ پلا رہا دا اللہ پہ حکم خرچ کئی بعض کسان دونوں گڈ سوال یا دغرولی کی چیغا کو پروانہ کی ویری کی گی منا یہ تو وہ پورا لگا سی سو منٹا اشارے گی نا وہ خبر لن لگی تھے جما تو پتہ بس پیو نظر لئی خلی ومما رزقنا ينفقون درین سے قد مومن مال لگول خواہ مال اللہ وچی ماولا ورکڑے انفاق مال لگول دل پہ یوں ہی وہ میں ماں مطلب دا اللہ ٹول مال نہ گواڑی باز گواڑی نو گوا زکات کے سوئم اگواڑی سروے ختم سونا آسان رہا کدا کی ویڈیو جو ٹول ہوا ورک ہے گرانا وا نہ وہ میں ماں باز راغ نہ چمو لو ورکڑی خرچ کئی نہ سروے ختم و زکات کے ورک عام خیرات صدقات کے بس یہ سونا دے وسو ورک خپل ضروریات ہم پورک وہ میں ماں رزق نہ ہو رزق نہ ہوں مونگ والا ورکڑی اشارہ دیتا چی دا مال غورے اصل دچا دے دادا اللہ دے خطے پی سوقت عارضی طور کے نو لے نو چیرتا اللہ وی زکاة ورکا غریب لورکا پدینو لگاوا نو دانا چی تپی اسا سام جوڑ سے چی نانا دا خو زمان دے اللہ دا خو ما در کرے ایرا سی مثالی لگے او سڑے پس شیبانی سوکی دار کے او ورطوے چی زشی تکلویم ورکاوا اچھا تبھی والا کرے غریب رہے یار جی جماعت پسڑ نکی اللہ ویر مما رزقنا ما دل در کرے دے دا بلا گے جماعت پا حکم خدلتا یو خبر بل ما یو مشوا رزقنا چلا مال خدے راس اصل اللہ ہو ہم دل میں ور کرے دے نو دے دی ملکیت ہم تے ثابت دارت شو پ سوشلزم کمونزم ای وینا ذاتی ملکیت نش بس دار سبا مشترکی قومی شے بھائی اساسی بھائی دا پدیرو سو چین کے دایو تحریک چلے دا اسم کو ناکام شروع اس کے ای بھائی ذاتی ملکیت نش تصوب کے سگٹی دا وٹول دا حکومتی اور ایت بدا اسپتالیان ہو گنتے سار بیگا والا روٹے رضی ہو کری بھائی دا نظام ناکام بہرحال اسلام یو طرف تا سڑی ذاتی ملکیت ور کرے دے تمالی کے لدے مال خبل طرف تے پابندی لگو لے دا اللہ پا حکم بے لگے زکاة خیرات بمتے ور نو پدی باندې د اعتدال خبره را د د خیال مساتر شو د مالک او د غریب مساتر شو دعا دیو جن اسلامی معاشی نظام د اعتدال نظام دی سوشلزم کمونیزم سرمایہ داران نظام جاگیردارانه نظام دا ټول به اعتدال نظامونه دي رزقناهم ينفقون دا غینه خرج کړي مال برګی پدی کې فرضی مال لگول لک زکات وجوبی مال لگول نو دارنگ نفلی مال لگول دا تمام وی مراد دے. خودن تے او خبر بلا سنگ چھ مال مراد دے نو دا مال نے علاوہ ار صلاحیت مراد دے. ہاں یو سڑی با اللہ مال ورکڑی نو وہ مما رزقنا ينفقون بخرچ کئی نو چالا با اللہ صلاحیت ورکڑی نو دام و مما رزقنا ہم اگر چی مونگ والا ورکڑے دے خرچ کئی پل صلاحیت ودا اللہ پا دین لگے. زوان لے زوانی ورکڑے دا دے 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 زوانے صدقو بسی و زکاة بسی و دے دین کار دیو دارنگ صحت من لے صحت ورکڑے دے پر صحت کے دے دا اللہ دے دین سے اوکی دارنگ یو سڑی لا اللہ پاک علم ورکڑے دے پر دے علم دے دا اللہ دے دین خدمت اوکی یو سڑی اللہ دے دنیا سائنس ٹکنالوجی بانے پوئے کڑے دے ادے دے اسلام بروی کار راوی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ دیو جن تفسیر قرطبی دلتا مانا کئی اے وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُمْ يُعَلِّمُونَ امون چی والا کم علم ورکڑے دینا اغمم خلقو تخی سنگا چی دا مال زکاة تینا دا دے علمم زکاة ہوا سا دانا چی علم دیو کو بس جی بس تے اسی چاہتا خیم نا دارن یو سڑی اللہ بل صلاحیت ورکڑے دے نو دا دے اولا گئی او یقیناً نن سوا دین اسلام دا دے محتاج نن اسلام مظلوم دے اسلام تنن دا مسلمان مالدار و مال دا صلاحیتن والا و دا صلاحیت دا علم والا و علم دا سائنس و ٹکنالوجی والا دماغ والا دماغ او دا قوحان و فکرین و فکر نن اسلام تا ضرورت تے دے وقت ومیمہ رزقنا مینفقون دا بلگے او کنے لگے تپوس بکی یہ حدیث کی راتلل قیامت پورا دا ترغ پورے بنی آدم دا زین قدم پورتنی کی چی دے یو سو خبرو تا پوست کیونش یو عمر میں در کڑے و سنگ دے لگاو ختم مال میں در کڑے و سنگ دے گٹلے و سنگ دے خرچ او دویم دا علم دے کڑے و کنا او بیا دے پی عمل سنگ کڑے و او دارنگ بل حدیث کی زوانے خبر امراجی زوانی میں در کڑے و نزوانی دی چرتا و لگو زکتا زوانی دا سی او قیمتی شعر ہے چھے دی جن کے اللہ پاک انسان لڈیر زیاد صلاحیتوں نے ورکڑی وہ لیکن نن امت او دا امت نوجوان نسل زوانی او صلاحیتوں نے لگیا اس کو برباد پس برباد پا نیٹ فیس بک موبائل دے والا دس شیطانی شیوہ پیدا کر چھے شپور سنجید خلق ہے شپور با ٹکا 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 بلگی تبا برباد کدا قوم او دا ملت بے مقصد بے ضرورت لگیا ہے دائیں پدی مصیبتوں کے اختر ذہن والا پمیلیا بدل کر سیکولر کڑل د دین و اسلام بارے کی مشکوک کڑل د خپل تاریخ نے کٹ کڑل پل اغا د دی چکم آئیڈیلو اے تلر کڑل آئیڈیل نن سبا د چا مائیکل جیکسن دے د چا کرکٹر دے د چا اداکار دے د خبرے والا جوڑے تہذیب و کلچر والا برباد نو دن سبا یو ڈیر لیا المیا دا ددی امت او داوا ہمیشہ وپار دا باطل پرست کار دائی چاوی یو قوم تباکول واڑی ختمول واڑی نو داغن نوجوان نسل بانے محنت کی فرعون چکل بنی اسرائیل مصر کے ختمول واڑل نسے اکڑا نوجوان نسل والا ختم بچی والا لالا شورو و لیکن نن مغرب اگر طریقہ بدلک کوئی چھپا قتل نکی گی اگر چھ قتل ہم کوشش کی پا فلسطین کی پا شام کی افغانستان کی کشمیر کے دل تم مسلمان قتل عام شروع ہے لیکن بل طرف تے ورلا ذہن اور دل دماغ بدلو شروع میڈیا کا ذریعہ بند اور دل دماغ بدلے دو سر بزا دے قوم تبئی و ہلاکت و مرگ دیو جنا وقت کے غالباً اکبر ویر اکبر الابادی وی افسوس کے فرعون کو کالج کی نہ سوجی یوں قتل پہ بچوں کا وہ بدنام نہ ہوتا وہ فرعون اصل بنی سے بچے الالول پکار رچے کالج والا جوڑ کرے بس کالج سے جوڑ کرے اور سب ختم بغیر تو وہ جلو بمڑو لگدل تو چی بری صغیر کی لاڈ میں کالے اکڑت کالج اسکول والا جوڑ کر کہنا نظام تعلیم پل نہ نظام تعلیم نہ چنن سوکھتی نہیں اور جماعت اور مدرسے اور دین اور دین مذہب خان کو سر تعلق نہیں نو اما غدا خبر دا سے و نظام تعلیم میں ہندوستان کی وی پریخو چی شکل صورت بے دا شکل صورت بے دا ہندوستانی خود دل و دماغ بے دا انگریزی اما غدا شکل کنا او گو رہنا نن دا مسلمان بچے چی داغا نظام نا اوزی ناغا بیا اسلام تم کنزل کئی و مورو پلار تم کنزل او ملک تم کنزل کی. انا خدا پرس نہ رسول پرس نہ یعنی رسول شناس نہ قوم شناس اپیش نہ ادا ملک غدار دا اللہ غدار دا رسول غدار ولی دا آغا نظام آغا مزاج او دا آغا مزاج دا آغا نظام بنیاد دا سی خسته شد آن الا من شاء اللہ آغا خلق تی بچ شی چه چرت دین سر تچ نو آلا و دا آغا فتنه نبچ کی او بل طرف دا زمد مسلمانانو نقصان داو چه بس آغا کالج یونیورسٹی جوڑا شوا دی ازاد پریخوا پخاروا چه آغا وقتی مسلمانانو دا ای دا کالج یونیورسٹی مقابلہ کی کالج یونیورسٹی اسکول جوڑ کرے وی اقبل نظام برابر کرے وی ننن با پدی ملکی چه دا سا حالات دی دا سی بنو بلکہ تور عالم اسلام کے بدا سی نو بلکہ زمون دا سکول کالج نبام سی دماغ و سوچ والا سر راواتا اس تا مسلمانانو کوشش موشش رو رو کو لگیا شو وقت دیر تیر شو دیر تیر شو دا شد اول روزی نداوی کنا چه دا لاد میں کالی دا کالیج یونیورسٹی مقابلہ کی دیو مسلمانانو کالیج یونیورسٹی جوڑا کرے وا او یا اقبل نظام والے خیوے نو کالیج یونیورسٹی و سائنس ٹکنالوجی دے ویلے وے پچھے بار راواتا چی یا مسلمان ڈاکٹر یا مسلمان انجینئر یا مسلمان سائنسدان یا مسلمان لیڈر دے راواتے وے نو بارحال دا خبر میں دے پورے کولا چی نن سبا دا مسلمان نوجوان نسل دام قتل و تبعیدا چی دا دل دماغ لگیا دے بدلی نو قرآن داوی و امار زخنا میوفقون اللہ دا لسلائیتون در کڑی انن راوالا دا اسلام دا دین فکاروان دا درے صفات بیان پر سلورم صفت واللزین متقیان آغا خلق دے یوبینون شیمان روڑی او لری بما پا کتاب اونزے لے لے کچتا تنازل شوے دے وما وعا کتابون بانی بیمان لری اونزے لمن قبل کچستان امخ کے نازل شیری قرآن تے مراد دے نبی علیہ السلام او انزل من قبل پخوانی کتابونا تورات انجیل زبور او مخکینه صحیفه یعنی مسلمان مومن باغی چبر اللہ تمام کتابونو باندې ایمان لري خودی کے فرق یو ایمان اجمالی دے و دیم ایمان تفصیلی دے نو پا قرآن با ایمان تفصیلی وی او پا نور کتابونو با ایمان اجمالی دا مانا چه دے بدا منی چه تورات پا موسیٰ علیہ السلام انجیل پا عیسیٰ علیہ السلام زبور پا داود علیہ السلام او دا صحیفی پا نور انبیاء دا نازل شو دا خپل زمانے دا ہدایت کتابونو برحقو بس عمل بپے نہیں ہاں قرآن با ایمانم لری و پا قرآن با عمل و زندگی بھی اب صرف ایمانی عمل بھی اس کے اسرے تورات راوالی انجیل راوالی ویچے مرا دام دا اللہ کتابونو دیکن پا دے با عمل کو نا نا دا اجازت نیشن ذکر رستو کتاب سره مخکینی کتابونه منسوخ لکه مثلا یو ملک دی یو ملک یو آئین هغه آئین بدل شي بیا بل آئین جوړ شي یو سړی مړه هغه د پاکستان آئینو ګره باغې به عمل کوو اوس نن سبا کم دی 73 آئین چلیږي کنه او 73 نه مخکې م آئینو نه وو اوس یو سړی هر آئین شي زه باغ آئین چلوم نه جوړوم دی بس منسوخ شي نو دغه رنګ مخکینی کتابونه منسوخ دي قابل قدر دي خو لیکن عمل به پدې او حدیث کې راځي مشکات روایت یورز نبی علیہ السلام مجلس کی تشریف فرماؤ پدے کی عمر جلان ہو چرتا باہر یہودیان ہو علاقہ محلہ ہو یہود مسید المدینہ کے نو چرتا تورات سپانے والا ورکڑے ہوئے نسخے والا ورکڑے ہوئے عمر جلان ہو چوکت آئے کہ دیر ادا سے خواننا کے اولا حکمت خبرے ہوئے راغ نبی علیہ السلام تشریف فرما دے صحابہ نیس کی نبی علیہ السلام پمخ کے عمر جلان ہو والا لے او یا رسول اللہ دا تورات کم دا نصیت دے رکھے خی خبری دی خود دیو ساگا تورات پاؤنو تا گوری و نبی علیہ السلام تا نگور و نبی علیہ السلام دا خبر اب خونا لگی گا و نبی علیہ السلام مخ مبارک بدل ش لیکن نبی علیہ السلام چھے با کلا خوشحالا یا غصانو پا دی مخ بے اخکارے دا دی خیستہ سڑی چی گا نا دا خیستہ سڑی شکل نخابگان او خوشحالی معلومی او چې بدرنګي دا په مخ باندې خوشحالي او غم پته نه لګي خو نبی علیہ السلام حسین نو معمولی هغه سره په مخ کې تغییر او تبدیل راته او سړی با کوئی پوهېده چې پیغمبر خوشحاله دی که خپه دی بس د پیغمبر مزاج شناس اخو ابو بکر صدیق ټول عمر یې ورسره تیر کړی او قریب نبی علیہ السلام ته وکتل بس پوهې اور ته وی عمر جلان ہوتا سکینت کا امک یا عمر یا ابن الخطاب مور در باندې بور نشا ما ترا کی ما ترا ما بوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر مختنو گورے چا مخ بدل شو چدو تسنگو کا تلزل وے نعوذ اعوذ من غضب اللہ و غضب رسول اللہ توبہ توبہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول دا خبگان کوئی نشم ما تا پتہ نو چتا پہ خپکی نو نبی علیہ السلام بدا مقبانے بے ہوئے کوئی شو چتا خدا کوئی نو نو نبی علیہ السلام لو کان موسی حیا لما وصاه الا اتباعی نن خطلا تورات روڑے زما مجلس تا کنن صاحب تورات موسی علیہ السلام ہم جم دے وے ناغل ہم زما دے اتباع نہ بل چارہ نوا سم مطلب تورات خود زما پہ موجود کیا کہ چلی گی نہ نہ کہ موسی علیہ السلام بیش دے موسی علیہ السلام بم نہ چلی اب ہم زما تابع رہے نہ مطلب دا مخینی کتابوں نہ قران سر منسوخ دے قابل احترام بئی کو عمل با پا قران پاک نو دا پا تمام کتابوں ایمان لرن دا دا مسلمان سلورم صفت او پینزم وبالآخرت هم یوقنون دلتا یو خبر بل آیات ساتھ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک دلتا دا سنوے چو یؤمنون بالقرآن قرآن ینوے لن لفظ خدا ہوگا قرآن اسیوی یؤمنون بما انزل الیک ما عام پاغ سب ایمان روڑی چی پا پیغمبر نازل دی نو پیغمبر صرف قرآن خونے نازل بلشے نازل احادیث زکر پیغمبر وانی وحی دو قسم را یو وحی خفی و بل وحی جلی یو مطلو و دویم غیر مطلو مطلو او جلی قرآن دے او غیر مطلو و خفی احادیث نو احادیث ہم پکر را دانا چی او سڑے سبال وی نجیز خو قرآن منم او حدیث نمنم لکم ان کی رینی حدیث آن یو دا حدیث بارہ کے تفشیش و تحقیق نے جدا شہر ہے یو سڑے دعوے بھی تحقیق مانے چلے جی دا حدیث موضوعی دے دا حدیث ضعیف دے ٹک دا وہ مجموعی تو یو سڑے وزد سرا حدیث نہ منم اس حدیث نو دا کافر دے حدیث میں منی ہاں بس تفشیش تحقیق بکے چلے پیغمبر دے مو کرنا چاہتے زان نہ جوڑ کرے دے نا جدا خبر ہے وہ حدیث نے انکار کفر دے زکا یومنون بما انزل الیہ ایمان کے فرق دا یقین دا ایمان نہ باب درجہ را دا ایمان بنیاد دے و یقین پدی ایمان کی ترقی دے ایمان و یقین دا نا یو کو ایمان روڑل لی دیم بیا دا ایمان پخول لی دیتا یقین ویلی کی ندا دا ایمان نا ورپسی برا درجہ دا اگر چی ایمان نینو یقین سشے نوے ایمان بورل اول خامخا پکاری ولیکن دادا چی درجہ اچتا دا پا دے سر پا دی ایمان کی تکمیل رہ جی کمال پیدا کی او بل دی یقین کی دا کمال لے چی دا ایمان نبات کل دا ایمان یقین حد تورا سید نو دا یقین سڑے پا عمل آمادہ کئی دا شئی دیو جن تبلیغ حضرات سوئی دا ایمان و یقین خبرہ دا مطلب شد دا مطلب دا خی بعضی مرگری ہم دو تبلیغیان نے پوچھے خو نکتا پا کے دارا ایمان رو رل لی او یقین دے حد تا رسول لی چھتا تا دا اللہ ہر حکم دا پیغمبر را طریقہ عمل کے راوستل آسان شی او دا نافرمانے نا زان بچکول آسان شی دے تبلیغ نو دلتا قرآن صرف از استعمال کر و بالآخرت هم یوقنون آخرت کے صرف ایمان نہ دے ایمان نہ بلک بڑا درجے تزی یقین والا درجے تبز زکا صرف دے حدا پوری جی آخرت کا قیامت برازی نہ ہوں ٹول منو لیکن یو سڑے دا آخرت دا راتو لپارزان نہ تیار ہے نو معلوم ادا دا چیما نشتا خو یقین نشت کلچے دے دا آخرت فکر شروع کی دا اللہ نا فرمانی پری دی گناہ پری دی حلال حرام پی جنی ظلم زیادے نہ گئی نو مطلب دار چو سی ایمان یقین طور سے دا یقینا دا سڑے آخرت منی دا بلا سے ایسے وہ ایمان آخرت منم ایسے آخرت منی خا ندلت آخرت دا پار یقینون لفظ بہرحال دا پینز صفات اللہ رب العزت بیان کر دا مومن خود دیکھو گو رہے پینز صفات کی نکتہ پکی دارا دے اولنی آیات کے درے ذکر کرو اور دے بل آیات کے دو ذکر کرد دا دوے تیرا جدا کرد ولی نکتہ دعوا اصل بنیادی صفات دا اولنی یومنون بالغیب یقیمون الصلاۃ مما رزقنا ینفقون دیمان بالغیب کے پدی کتابون ایمان و آخرت بان ایمان رات کا نہ رات اپا کیوں خدے جدا کرل اصل صفات غدری ایمان بالغیب اقامت الصلاۃ او انفاق ولی دا دری زکا دا قرآن سو صفات دری دریو کنا الکتاب لا ریب و ہدن نو قرآن کے دری صفات او دام ویلی اول دا قرآن عظمت بیانی بیا دا قرآن اثر بیانی نو قرآن خو لوی کتابو و چکم سڑے راغے ورتا کیناس نو دا قرآن بدکی سے انقلاب راولی وی دا انقلاب براولی چی یومنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ و مما رزقناهم ینفقون قرآن بدکی دری صفات پیدا کی قرآن تناستا دیو پا غیب و ایمان مضبوط شی دموز با پابند شی و دمال لگون کے بچ او دا دری صفات دا ورنو صفات و سر بالکل دا سے مربوط تی اگوا دا قرآن اول صفت سو اول الکتاب سمانا کامل کتاب نو چی کتاب کاملی نو یومنون بالغیب سڑی کی با ایمان پیدا کئی معلوم چا قرآن دا ایمان کتاب دے کتاب کامل میں نو تا تب ایمان خی دن لاریب ہر مسئلے دا کانی کرخو یقینی دا نو چی کل کتاب یقینی وی نو یقیمون سولا اللہ تا ورے ادرائی او دن ودل للمتقین دن صفت ہدایتو نو قرآن عظیم و شان ہدایتو نخرات لن کی لویون کی تا دمرا ہدایت اوکی 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 چی ومی ما رزقنا ینفقون دے پی بیا قل مالم لوٹا ہوئی اغٹ ہدایت تے کن چی کل سڑے مال لگول شروع کی نو معلوم دارا چورا چی دہی کنا تو گو رشی القرآن رحم اللہ باوی یو سڑے قرآن لرا گئے یو سڑی توحید و منا او دم مال لگول شروع کڑی نی دی معلوم دارا دے لا معاہد نرے سئی ددر آما سلح سوڑا تنے دو پیشوے کل چی پی مال لگول شروع کی معلوم دارا سے و منا او دا تبلیغیان وی کنا وی پا کم شیبان دے محنت وشی او کم شیبان پیسو لگی ویدائی قدر پیدا چی چنینو قدر نہیں کر نو زکا ومی مارزقنا یون کے قون مال بلا گئی دا قرآن با دے دا صحت طور سے اسی دے با بیا مالم لوٹا ہوئی دا اللہ پا دینو دا اللہ پا کتاب نو بنیانی دا درے صفات قرآن کیوں نو مومن کے او قرآن والا کے اندرے صفات پیدا خواہ پاتی سودا دنو صفتو نماوے داو مغا بالغیب کے رات لل خدا زان لے ذکر والے کلل قرآن بے مقصد خبری نہیں دا سے یو تکرار ہون تکاری خود دیتا دا مولیان و طالبان و جیبا کے سوئی تخصیص بادت تعمیم تعمیم بالغیب کے راغل ہو وہ تخصیص ہو نکتب کے طرح مقصد ماویلو دے صورت کے خطاب زیاد تر یہود اترے نو دے کے مقصد پا یہودو بانے تاریز دے پا ہی بانے ٹک اور رد دے یہودو دعویٰ چی دا ایمان دعوے کولے منگم جی مومنانی ہوں اللہ وی سنگ مومنانی ہے مومن خودی توئی والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک مومن خودی چی تمام کتابون منی تا سے یہود خپل منے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نہ دا ایمان نہ دے ایمان دے توئی چی تمام منے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ما سرو دین آئی آخرت منا فآخرت بل لمنا اوی مرد چالبی مو خود انبیاء اولادی او دا جنتم ٹیکر ہے دیویلو کنا جنت لن تمسن النار الا ایام مادودا جنت زمو ٹیکر ہے من جہنم تنوزو اللہ وینا مومن دیتا ویچی و بالآخرت هم یوقنون بالآخرت هم یوقنون دا ایمان دا آخرت ایمان یقین حد تا رسید ریستاتو دا یہودو یقین حد تا نہیں رسید ایسے پخلے امنے تیارے والا نہ کہوے زکا حرام قولن سوری کہو ظلم کہو زیادے کہو دا سنگا آخرت منل نو دے پاغیوان دے درد پارو یو نکتہ دے کہ بلا مومن چاہتا ہوئی واللزین یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک ستاغ کتاب منی استان مخ کی منی معلوم دارا چھ دا اللہ شریعتنا دا اللہ انبیاء دا اللہ کتابونا یا دا محمد رسول اللہ سلام نا مخ کی راغلی دے یا محمد رسول اللہ سلام تراغلی دے دینا پس دروازہ بند دا پیغمبر نبات بیا نوی شریعت نوی کتاب نوی پیغمبر راتلو والا نش دا دلیل دا ختم نبوت شو قادیانی تے لارا بند اکڑا او این زم پکیم ناغ دعوی کرے و 1901 کے دا یو دجالو کانے دجال دا دجال ہم پستر گوڑون دے گا نا او دا قادیانی پہ استر گوڑون دو دم دجال نو هغه دا دعوه کړې وه زه پیغمبر یم پنجابی پیغمبر ها پنجابی پنجاب کے پیغمبر پیدا شو او قادیانی دا انگریز ٹٹو انگریز پاللیو دا ایزر خریدو ناولی ویز مہدیم بیوی مسیح موعودیم بیوی پیغمبریم دے داوی کری برحال موائیو کو چرت استاز ہے پکیوے نو بگاو چی دا سیوے لیوے واللزینو یومنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وما ینزل من بعدک استانا با بعد امرائی خدا پکی نیش معلوم دا چی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد نا دا بل کتاب او نا دا بل پیغمبر راتلو ضرورت پاتے نش نا دا ختم نبوت بانے دلیلش اس دا پینزہ صفات بیان نا بعد اولائک علی ہدی من ربہم اولائک هم المفلحون دا ددے مومنان و حکم بیانے دا ولی ڈلے پینزہ صفات بیان اس ددی حکم دنیاوی و حکم اخروی سوکھ چھ قرآن لڑا رہے او قرآن ور کے دا پینز صفات پیدا کرل نو دست گٹا اکڑا س فائدے اکڑا وہی دا فائدے اکڑا کا نا یو نہ دو گٹی کڑی یوی دا دنیا گٹا اکڑا دے میرا آخرت تو دنیا گٹا دارا چولا کالا خدم میں ربہم دنیا کے ور تد ہدایت سرٹیفکیٹ میں روش ہدایت کی اب تک قرآن لگ چراغ لے دے او آخرت کے اولئک هم المفلحون دا فلاح والا دی آخرت کی کامیاب دی جنت بمومی نو دے دا دنیا و دا آخرت حکم دا دے درے وانو ڈالو صفات بیان کی آخر کے حکم برکو بیانی دام حکم شا مانو داش اولئک دا کسان کم کسان دا موصوب بہاد صفات چرا مخی کم بیان شو دا صفتون والا اولئک دا صفتون والا خلق علا حدن دی کلک دی پا ہدایت بانے میں ربیم دا طرف دا رب خپل علا خودن علا دا استعلا دا پار را جی خا نو مانا مازے کو کلک دی پا ہدایت دا خپل رب دا طرف نا پورا ہدایت یا افتلی پڑے چھو قرآن تا کینا زینا بغٹ ہدایت بلی دینا بغٹ ہدایت بلی نشت قرآن غریات ساتے ہائی ڈوز دے ہا قرآن نبر ہائی ڈوز نشتا نو کو پا قرآن سم نشکن بس بیا نسمی قرآن ہائی ڈوز دینا مخیات کسی نش دیو جنا کوشش دا پکائی چو قرآن دا کیرو نو دا عمل لاؤ دا منل و پنجت کی نو زان کی عمل را ولی تو قرآن کی سو یغا قیدہ غا عمل ورن دینا برا بیا ولی سی نشتا دا با علاج نکی قرآن ہائی ڈوز نو دکو وی علا ہو دن کلک دے پا ہدایت بانے دا ربنا دا تو پورا ہدایت وش علا دا استعلا دا پار رج دا سلک گویا کے لکا عربی کے آلہ استعراض پر ادا مانا زیدن آلہ سطح پچھت بانی چھ بری یا پسورلے بانی سوری گویا کے دا سے اللہ پاکوئے چھ گویا دا سڑے چھ قرآن لراغے نو دے دا ہدایت پا اس باندے سور شو ہدایت پا اس سور شو علاہ خودن علاہ خودن مر ربہم خدا ہدایتم دا رب دا طرف نراغ لے دے یو دخل کو ہدایتی او یو دا اللہ طرف نہ راغ نو دخل کو ہدایت کے کل کلا کمی زیادتی ہوشی خدا اللہ آئے کہ کمی زیادتی نی ان ھذا القرآن یهدی للتی ہی اقوم سورہ بنی اسرائیل نہم آیات دے دل دنیا حکم دا آخرت اولئک الذین کسانو هم المفلحون ہم دی فلاح والا دی کامیاب والا دی فلاح ستوئی فلاح نہ مراد دلتا دا آخرت فلاح مراد دا او دا آخرت فلاح وی لکھے گی جنت تا کامل فلاح دا جنت ملاوی دل نو دا کسان فلاح والا دی کامیاب یعنی جنت تا بزی دا جنت یعنی دا اول دل بیان تیز دل تا دا مومنان پینزو صفاتی ہوئے ما ویلو اولم چه قرآن سور بقرہ دا دا سیو بنیادی صورت تے چه دے ہر مضمون بنیادی بیان ہے نور تفصیل بے قرآن کی دلتے دا مومنانو صفات ہم بنیادی پینزو او خودل بلکہ درے او خودل قرآن کے دا مومنانو صفات دیر زیاد او باقیدہ عنوان پر چلی گی صفات المومنین چے سڑے راغون کی نوالوے فرست جوڑی گی اب یا راغونڈو نے شدہ تاخر کے اسو آیا تو نویم لیکن دا تمام صفات وانے چے نظر واچے کشل دیو کسل دیو کزر دی نرجب ہے دے درے ہو دیکھی یا با دا مومن دا صفات بیانی اور تعلق بے دا ایمان سرئی یا بے دا عبادات سرئی ناقیم و سولا یا بے دا مال لگولو سرئی ومی مارزت نامی انفقون دے درے ہونا ببارنی انشاءاللہ طول برا جمع کی دے درے ہو اس نور صفات کے قتل واڑ ہے نو صرف آیاتوں اڑی کے زر زر کا بس دادوا یا تو وہی نو چونکہ جمع وز بس کو قرآن کے نور صفات دا مومنان گن سورہ بقرہ 177 سورت بقرہ 285 آل عمران 16 17 134 191 سورت نساء 76 انفال 2 ورپسی انفال 74 توبہ 71 اراد 20 فرقان 63 مومنون 1-10 پورے 9-10 سجدہ 16 دس نورم گن نہ تو مومنان سے پاک دین دا مومنان دراجات قسمنا مومنان درے قسم دی ادنا اوسط و اعلی اکم زید ذکر دی اب رست درس کے بیامخ دراجی ہو سی صرف بیاتون نوٹ کی سورہ فاتر 32 اور سورت واقعہ 8 دیکھے با دا مومنانو درجے و خی دا سورہ فاتر پہ یو گو رہے بس سورت فاتر آیت نمبر 32 دو اشتم اسی پارا مومنان درے قسم ہے سما اور رسنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز الكبير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الله يبيا سواركم دخل كتاب فهم وقويا خلق تشمات چنکڑی دخل بندگانونا الله يزفى دخل بندگانو كي چانكم نو چه کم را چان کم و ما تنیز دیوی نو قبل قرآن تکینو مو پویا ورکا قدی شکر و باسه خال الحمدللہ ہوا ہے چه اللہ پاک زمونگا استفا و انتخابو کو خلق لگ دی مونگی را وستو قرآن تکینو دا قرآن فاهم پویا اللہ وی دا ارچالنی دا زما پا انتخاب سرائی انتخاب باندے اللہ پاک دا دیر اسی مثال لے دنیا کے کم شے چا تا دیر خوخ و قیمتی نو ارچالنی ورکی مثلا قیمتی گڑے پین لگا نا چوبتے نا نا خراب بے کے چول نہ ورتا ڈیر نیس دی ہاں والا ہو گو رہو نا اللہ پاک دا خپل کتاب ڈیر گران او دا گرانواری دین اندازہ ہو لگا ہے چھ پجی کتاب دے خپل محبوب قربان کر نہ کر نبی علیہ السلام غریب آخونا شہیدان مخ مبارک زخمیش سر باندے مین را روانش دا پیغمبر ترے پہ قربان کر دا پیغمبر گن صحابے دا دینا قربان دونوں قوتا گران دیو جنادی رضی اللہ عنہ ہوئی کل آیت من القرآن خیر من الدنیا وما فیہا کل آیت من القرآن خیر من محمد و آلہ دا قرآن ہر آیات دا دنیا ما فیہا نا اور دا قرآن ہر آیات دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہل عیال نا موچت مقام لے کہیں پہ قربان کری نو قرآن اللہ تا دیر گران دے نو ارچہ دینا نچی انتخاب کر صفائنا من عبادنا خچ دا انتخاب حکم کنا رے ولم نو بیا دا درے ڈلی او سا درے ڈلے مومنان فمنهم ظالم لنفسه یوا دے مومنهم مقتصد دوا درے مومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ درے ڈلی ظالم لنفسه ادنا ومنهم مقتصد اوسط ومنهم سابق بالخیرات بإذن اللہ اعلی درے ڈلی درے ڈلی اور سورت واقعہ کی التم درے ڈلی صحیح کنتم ازواجن ثلاثا درے ڈلی بشے التم درے ڈلی بہرحال دلتا گورے دلتا وہی ادنا اوسط و اعلی درے ڈلی ترجمے تو وہ کیے ومنهم ظالم لنفسه بعض پکی پزان ظالم شی مالک چھے اللہ استفا اکڑا نبیا ظالم تک نہ جوڑی جو اللہ خواہ کنو یا سنگا ظالم شو او آخر کی مسوئی ذالک والفوز الکبیر دا پی زمان دیر لے فضل لے نیچے فضل پی غزاری نی نی ندلتا زمان دا شیخ مانا دا شیخ القرآن اوے دلتا ظلم پا مانا دا کمی دے ظلم پا مانا دا کمی مانا دا شو فمن ام ظالم لنفسی قرآن لکھو میرا وز خواہ کو میں کر انتخاب میں اوکو دورے اوکڑا قرآنی اوے او ظالم لنفسی درجے زان لکم اکڑا قرآنی اور ٹپک نے پہ عمل کو نے بیان نالے انتخاب کرو لیکن دا درجہ زان لکم او ساتھ مخ کے بیا جاری ہونا ساتھ دویم ومنہم مقتصد بازی پکی درمیانہ پاتی شی درمیانہ دی وی وی اور سب اس یو کس گدریو تیم خی خدرین ومنہم سابقم بالخیرات بیزن اللہ بازی پکی دیر مخ کے لاری شی داغد وجہ اللہ پزرگون و لکون و دنیا آباد کی پکواران دا درے ڈلے اس پا کہتا چکم خوخی نظان لاغا منتخب دا مات لبے دے بارا کے فمن ظالم اللی نفسی دا مشکل ہے یاد ہمو یو عالمو دا دے دیل تالاش تالاش نہیں ہے دیل دا دے دیر مخی و سرزم اللہ شرم مو چلتلی و نور علماء مرا سرو ناغا سر اس پتن لگی وفات بھئی کہ جمدے بھئی شاہ سے بے وردوی شاہ سے نومی سبل سو شیخ القرآن شاگرد نا سر من ناس تنو خبری کولی شیخ القرآن سر دیر قرآن ویر نو دا خبر ہے راواج ویوی زوی شیخ القرآن سر میں قرآن پنچویر کی ویر و بیار آغلیم کلی کی میں درس کاؤ درس میں کاؤ دی صورت تر او رسیدم یو رس میں دایا تیسم او رسن کتاب اللزین استو پینا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسی و منہم مقتصد چی دا درس میں کاؤ فدی کیت تم میں درس کے ذہن ترالل چی اللہ وی زی استفا حکم نو بیا ظالم لنفسی سمانا پدی آیات کوئی نشو ترجمہ خو میں اکڑا خو خلق خو کوئی نشو بس میں علکہ پدی دے بے بس بیا بوائی بس تفسیروں نے میرا آواغ اشتل کور دلانا یو تفسیر گورا بل گورا دا شے نجوڑے آخر ما یارا دا پنچ پیر نہ بغیر نکی وی را روان شم گاڑی کی کینا سمرو رسی شیخ را تے سنگ را لے وی مائی جیو آیات تے دیر مشکل او تفسیروں نے مر پسیو قتل سمازہ رے ونکڑا یہ ما دے چھے کم ایمائی چھے دا ومنہم ظالم النفسی التوی اس کپاو کرو بیا وی ظالم دے وی شیخو خاندل ایمائی چھے تا لیکلے دے تا بس کور تا دماغا لیکلو گورا گئی ایمائی چھے ندون اس راغلیم ایمائی چھے زکن بس تا لیکلے لیکلو گورا ایمائی چھے تا تا سبتا جی کلے وی تو ما تا مختنا سے تا عرصی لیکل ما تا پتا دے چھے لیکلے بھئی او دا ما بیلی ایمائی چھے تا اس راغلیم لیکل بامو گورم وراتے ہو آیا ایمائی وی چھے دا کا مطلب ظالم پا مانا دا کمی دا لے درجہ کا مکڑا وی چرا لما لیکلم دا غزی دے وجہ نا دا لیکل دیر خشری لیکل کا غیر ورے دا موہی چی چی بس بیا چی کل درس کوم کا نا نا بیا با تفسیر گورم تفسیر کی بیا دا مندل دیر گرانی خبری دا دا استاج لیکل دا بنیادی خبر مونگ دولا لیکل کڑی دے چی جے اس وائیو ختمی دینا نا چی کل شروع کنو چی کم اتیو ہے کم اپریل دا ابو الکلام آزاد اور مولانا عبید اللہ سیندی دا دوارا دا شیخ الہند شاگردان اور دی بانے دا قرآن دیر لے رنگو دا قرآن تحریک سرے تعلقو دی دوارو درسو نکول نو دے ابو الکلام آزاد رحم اللہ با درس کو دیلی کے او ادارے جو رکڑے و ادارت المعارف پائے کے بعد درس کو نو یو عالم خبر کئی چھے ابو الکلام آزاد بس صرف شپگ میاشتو کے فاتحہ وے شپگ میاشتو او سم پا پاتے ہیں دون کتاب ملاوی یہ سا عجیب خبری پکی دی گلی ابو الکلام آزاد او مولانا سندی سے ادارہ جو رکڑے و دار الارشاد نابا قرآن پا شپگ میاشتو کے تمام قرآن ختمو دورہ بے کو پاگ عالم وی سدا سے عجیب نومی دے قصوری قصوری پکی راجی اوی وی دا فرقو چی دا ابو الکلام آزاد پا درس کے بسڑے کے ناس نو چی دا آغا پا درس کے بکم انقلاب پسڑی کے پا میاشتو کلونو کے رات نو دا سیندی سے پا درس کے بپومنٹونو کے رات انقلابی اب آنے علم غالبو پا دا انقلاب غالبو نہیں دا برحال نو دا مدے پروے چی دا لکل خی دا پاتحا زکل اگر گورم ارزل زنی میں خبرو کمنی میں پریرم نو دا سی دا استاج دی کل دا بنیادی شے دا پکار رجی سبان بارحال نو دا دری درجی اللہ رب العزت دا مومنان و خولین دا مرتبیش دا تچراغون کنو پوری و کتاب پا دیلی کلی کی دیش ان اللذین کپرو سواؤن علیم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون دوی مڈالا چی سور فاتحہ کے وقت مغزوبون علیوے او دام دا قرآن اثر دے پا آچا چی کم خلق دا اللہ کتاب لرانیش قرآن لرانا غیر ناغ سڑے بس جوڑی گی وی ان اللذین کپرو اکے بدا سے بس صفتو نہ پاتی دعوت دے مڈلش کافر مغزوب ہونا لے زدی کافر مراد ترجمہ اور بیا وضاحت کو ان اللذین یقیناً کسان کفرو چی کفر اکڑے دے انکار اکڑے دے سوان برابر دارے ان پا دیوان دے انظرتا ہم کتا اویرے دوی ام لم تنظر ہم کتا اویرے دوی انظرتا ہم کتا تنبیح ور کی دویتا ام لم تنظر ہم کتا تنبیح ور نکی دویتا لا یومنون دیمان نروڑی دے درے صفات اگر دے کافر ہم درے صفات بد صفت دونا قرآن لا شاکرا دا قرآن خلاف شو درے نخی وقت کی بیدا کی یو کفرو کفر دویم سوان علیہم بیان با پیس آسر نکی درم لا یومنون عدم ایمان ایمان نبخلص چی دا قرآن خلاف او قرآن سر ازدو دا خود ترجمہ وزلتا وی اللہ پاک ان اللذین کفروا کم خلق چھ کافر دین و برابر دیت ایمان نروڑی قرآن وی کافر ایمان نروڑی حالانکہ کافر ایمان روڑے دے کنے دے روڑے دنے بی علیہ السلام دور کے روڑے وہ سم کافران لگے دی مسلمانی مسلمانی رس کرو دے مسلمانی اور قرآن وی کافر و ایمان نروڑی نو دیکھے یو ترجمہ دا اشرف علی تانی رحم اللہ اوی اشرف علی تانی رحم اللہ ان اللذین کفروا یقیناً اغا کافر چھ دا اللہ پا علم کے کافر دی ترزل پورے نو دا بسواؤن علیہم دی ایمان نرو اللہ تا معلوم زمون مشایخ یو تکے بگے وئی چھ دا کفر نمراد دلتا زدی کفر دے عنادی او مفسرین ان دا غمانا کئی لکا مدارک و ابن کثیر ان اللذین کفر ہوئے سطر الحق عنادن سطر الحق عنادن چھ زدن ایک کفر کرے رہے نہ ان اللذین کفروا یقیننا کسان چھے انکار کرے رہے پزد سرا زدی کا کر دے نو سواؤن علیہم اولا یومینون زدی من نروڑی اس خبر آخر شو یو طلب گئے اور یو زدی سڑی مانے اثر نہ کئی زدی سڑے داؤ چھے راغلے رہے قرآن تا مثلا ناس تے یا وہ پیغمبر مجلس کے ناس تو یا اس قرآن تا راغلے رہے خوزڑے صفا نہ دے رو رہے امون اصول کی ویلی دا قرآن بادابو کے چین فی ذالک لذکرا لمن کان لہو قلب اول قسم وہو شہید دا قرآن نا فائدہ غسل دری خبری والا پکار یوی دا زر صفاوی دا زر لوخ صفاوی دا زر لوخ گندر اوڑے دے گنا یا دا ماجر و خبر افغان سرچپے ایخے دے گنا اولتا دا تا قرآن فائدہ نور کئی فدین یتراغلے یرا رازب گورو چی سبوئی او دا کما و پکی غلط ہوئی او دی خود دان منی و دان منی نو پتہ گا نیت را گلے دے دتا قرآن فائدہ نور کے یا زدی دے این آجی دے یا را گلے دے او وزنی دی یا ناس سے توجہ نشت پورا دتا قرآن فائدہ نور کے نو دلتا برا دا کفر نا زدی کفر کفر ستا ہوئی کفر پلوغت کے سطر تا ہوئی پٹوالی تا پٹوالی کفر پٹول ہوتا ہوئی اصل دے کافر تم کافر زکا ہوئی چھے دا اللہ غا تمام نعمتوں پٹکڑی دی باغے نظر ناچ یا دا اللہ غا حق اگے پٹکڑے دے واغا نمائی نو کفر پٹول ہوتا ہوئی او انکار تا ہوئی لکی او اصطلاح کی کفر ستا ہوئی انکار عما جا بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر چکم شریعت و دین روڑے داغے نرے انکار کی دے تو وہی کافر خدا کفر بیا سو قسم دے کافر سو قسم دے یو کفر دے انکاری و جہودی جہودی انکار چی دل و زبان دوار انہیں انکار کی نمانم دے مثال لکا ابو جہل دیم کفر دے عنادی زدی عنادی دے تا وہی چھے زڑا نا منی چھے سید ہے وہ اقرار ہے نا کئی حقانیت قائل کی گینا لکا ابلیس او یہود یہودیان دا عنادی کافر. درین قسم دے کفر عاری و پیغوری دا زرن امنی پخلے میں قرار کئی و اسلام ترانا نو زینا دا دے یرنا چی بیا با خلق سوئی. دا کفر دا ابو طالب دے ابو طالب درن امنا او دارن بخلے میں قرار کو دا حق دین دے لیکن وے یار کز اسلام تراشم بیا بخر کوئی چی ابو طالب اور نو یاری او آشار وے انشاءاللہ دا پہ یو مقو وے مجیب آشاری وے دی سڑے آشارو تیران چی دون صفا اقرار دا پیغمبر دا حقانیت و نبوت کرے دا. بل کفر نفاقی دے نفاق چی زڑن منکر دے پا خلیبانے سر مفاد و پار آمن نامن ناوی دیتا کفر نفاقی وی لکا منافقان عبداللہ ابن ابی ابن سلول وغیرہ مجبورے دا وجہ. بل کفر زندیقی دے پینزم قسم زندیقی کفر زندیق زندیق چاہتا وی چاہا دا اسلام تمام ضروریات دین ظاہر کے ظاہر کے اقرار کئی لیکن پری امور کی دیو امر نہ انکار کی. مثلا دا سے کلمہ ویلے دا زانتا مسلمان ہوئی ہوئی احادیث نہ منم مثلا یا دارے چھ ختم نبوت نہ منم یا مثلا داسی چھ منز نہ منم نو دیتا زندی خیلی کی چھ دا اسلام پا ضروریات دین کی اوشی نہ منکرش لکہ دا قادیانیان پرویزیان دا قسم خلق دیتا زندی خی کو پرویلی کی دا پینز قسم کو پر دے دلتا تے کم کو پر مراد دے دا اینا جی اس مانا دا ان اللذین کفرو یقیناً کسان چ کفر و انکار کرے دے پزت سر زدی دے سواؤن علیہم پدی برابر دا آنظر تو ہم لم تنظرون کتے یارے او کنے یارے بیان و تکے کنکے تنبیح ورکے کنورکے لا یؤمنون ایمان نروڑی زدی سڑی تا ہدایت میں نصیب کی گئی اقل زد نہیں ہوئی. اس ددیدرے نخونا بعد ختم اللہ علا قلوب امسرا ددی دنیاوی اخروی حکم بیان آئی ددی کافروں خد دی دنیا کے وخرت کے حکم سرے دنیاوی حکم ادا دے ختم اللہ علا قلوب امالا سمع والا بسار غشاوا او اخروی حکم ولہم عذاب عظیم دنیا کے ددن اللہ دا فہم اسباب واغستل دے سزا او آخرت کے با عذاب عظیم اللہ وی ترجمہ دار اس ختم اللہ و مہر و خلے دے لگولے دے اللہ علا قلوبیم ددی پا زنو باندے والا سمیہم و ددی پا غگنو والا بسارم ددی پا سرگو باندے غشاوتن پردیدی ولہم دیر پار عذاب و نزاد عظیم لے اللہ وی پا زنو غگنو میں ورلا مہر والے دے او پا سرگو میں ولا پردے چولی دی ددی زد دوجے نو دنیا کے خطے اللہ دا اسباب باغشتل دکا سڑے ہدایت حاصلی دزڑ پا سوچ دا وگنو پاورے دو دستر کو پڑی دو باننے نو دا اسباب دا ہدایتو او دے دین کار نا دی نو دا سیشول کنیش دے اس رائے راستہ نرائز او اخرت کے بالا اللہ عذاب عظیم ور نو دلتا یہ سوال پیدا جو چھ اللہ پہ مہر ہوا اللہ والاستر کے پٹے کڑے نو بیادہ دا سبونا گویا کہ ظاہر کے راکو فور پہ خوچا ہو کر اللہ ہو کر مطلب سزا والے ور گئی لیکن سنگا چھ مسئلہ دا تقدیر دا بعض خلق عوام دا تپوس کئی یہ رتوے چھ دا تقدیر دے گا نا اور دری سڑی پہ تقدیر کی نکلو چھ قتل بکئی نو دا دے پہ بے ولی نی ولی کی ٹھیک دا تقدیر سر تعلق رن کی مسئلہ دا دا یاس پاتا ہے اصل خبر دارا چھ دا اللہ مہر والا و پستر کو پردر آوستل دا اول ندی کڑی دا عمل نتیجہ دا بس آسان جواب دار لکا قرآن پاک کی اللہ فرمائی کلا بل ران علی قلوبہم دلدی زرن تورشیری زنگ و تلگے درے دے اللہ کلا بل ران زنگ لگے درے دے خو پس سرا دا پس باندی لگی دا دے خپل عمل نتیجہ وی چکلا دا بد عمل کو دا بد عمل دا وجی نظر تور سنو دیتا ختم علی القلب وجی نو سبب یې خپل جوړ شوی او دا الله چې په مهر وای نو دا د دا عمل د نتیجې په تور. مثال داسې لکه مونږ دوه خبرې کوو، یو لکه سکول کې پیل شي خلق وای پلان کې پیل شو، او کله وای پلان کې چې استاد پیل کړ، دوه خبرې شي. کله وای پلان کې پیل شو مطلب د محنت نو کړ، او کله وای استاد پیل کړ نو استاد قصدن پیل کړ. او دا د دا نه محنت نتیجه و نو استاد پہ اڑا رکو چه پیل دا ورن دا 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 خپل عمل اللہ پہ اڑا رکو دا ختم اللہ دا اڑا دے دا اللہ نور عمل دا دا خپل. یو حدیث راجی اگر سر خبر واضح چی ابو حریر جلان ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی ان المومن اذا اذنب ذنبا نکت علی قلبی نکتتا سودا. مومن سڑے چکل گناہ گئی د د دې ګنا د وجنا د د پزړ باندې یو تور داغ لګي نو پاین تا بو فضا واستا تا نو سقر قلبه کده توغو به چې الله ته فریاد زاری کی نو دغه تور داغ او یې زلیش دغه زنګ رګمال هو ان زادا نو زادت حتا تالوا. او کچرت دې ګنا کئ 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 نو وی دا ټول زړه ولا تور شي ټول زړه پرې ګنا سره تور راګیر شي. او نبی علیہ السلام وی دغا مطلب دے فذلک ران الذی قال اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبهم. یہ قرآن کے چھے اللہ وی چھے پزرون بانی زنگ دینا آگا دغا زنگ وہ رانداد دا دخل عمل نتیجہ وا نو ختم اللہ علی قلوبهم وعلا سمع وعلا بسار غشاوا اسباب دا فهم ختم گویا کہ اللہ دل اسباب برکن سر سر گئے دتے فائدہ وانا غصہ چھ فائدہ وانا غصہ اللہ ویزانو بس نشنو نشتے کرل خدا لے لعنت اور لے عذابی چھے وہ سڑی بھی پویا شتا عقل دل دماغ شتا بیان دے دے دا کارنالی غلط او سی بھی نبی جنی تو رو سپین پا منس کے فرق ہے نشت ہوئے دتا اللہ غزل ولہم عذاب عظیم او دید پارا عذاب دے دیر لوی آخرت کے اللہ بدے خلق الاخرت کے دیر عظیم عذاب ورکی او بدے بے بیانی دیدر پورے دو ڈالے ختم شوئے دابلہ ڈالے شورو کونو وقت بڑیر لئی جمعی روزنو بدے بے انشاءاللہ ایک تفو کو سبانا بے انشاءاللہ بیان مخی سبق وی اقول قولی حذا استغفر اللہ علی و لکم و لسائر مسلم.